Meron ka bang ipapangaral? O si kapatid na pillar dyan? Kapatid na pillar, may mensahe ka ba para ngayong gabi? Ako po'y medyo namamaos. Meron akong ilan pang mga tanong. Kung wala sila, kung may isa lang sana sa mga kapatid na ito ang tatayo at mangaral, ikagagal ako. Ngayon, huwag kayong mabibigla. Hindi ito po'y ilang mga tela lang na ipapanalangin na ipapadala sa Afrika. Gugupit-gupitin ang buong ito para maging mga tela na ipapanalangin. At nais nilang ipanalangin ko ito rito ngayong gabi. At kasama ang ilang mga sobre na nilamnan. At naisip kong iahandog lamang natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay gugupit-gupitin para mauna sa akin sa Afrika. Ngayon, alam niyo kung gaanong karaming telang pampanalangin ang magagawa niyan. Kapag ganitong kalaki ang pagkukunan, libo-libo po, nakapagdala si kapatid na Fred ng 700 nung isang araw sa isang maliit na sobre na parang ganito. At nakikinita niyo kung ano, kung gaano karami ang magagawa mula rito. Kaya naman tayo, sa ilang sandali lang, siya nga't ipapanalangin na natin ito. Ngayon, medyo namamawas lang ako. Pero sinabi ko na babalik ako para sagutin ang ilan sa mga ito. Ang mga tanong na ito sa abot ng makakaya ko. Ngayon sa tuwi na, kapag dumarating ang mga revival na ito, nagpapasimula ito ng kaunting pagpukaw. At naisip ko na marahil medyo babalansehin nito ito ngayong gabi sa iglesia, alam niyo na. Dahil kung minsan, baka may nasabi na hindi naunawa ng iglesia. At binibigyan nila kayo ng pagkakataon na isulat ang sarili niyong tanong ngayon. Ilalahad ko sa inyo ang mga nasa akin na. At pagkatapos, kung yung nariyan sa inyo ay katulad nito, hindi nyo nakakailanganin pang isulat ito. At sige, ang isa sa mga ito ay, pakipaliwanag po ang mga taga Roma 7:25. Ang kasunod, sinabi mong maaring mabuhay ang isang tao ng napakalapit sa Diyos na hindi siya nagkasala. Ano ang magiging wangis natin sa pagkabuhay na maguli? Kapatid na Branham, anong dapat gawin ng isang tao kapag sinunod nila ang lahat ng mga tagubilin na itinuro mo? At pagkatapos, paano mo ba matatanggap ang Espiritu Santo? Pakipaliwanag po ang mga Hebreo 6:4 at ikumpara ito sa mga Hebreo 10:26. At ano ang ibig sabihin ng predestinasyon bago pa man may tatagang sanlibutan? At saan sa Biblia mo makikita ang ganoon? At si kapatid na babaeng ito po pala'y kahilingan na ipapanalangin. Ngayon, yun ang mga tanong na meron tayo para sa gabing ito. Kung meron pa kayo habang nasa kaunting preliminaryo pa lang tayo, bueno, dalhin nyo lang po rito at sisikapin natin mismo. Ngayon, kung may anumang katanungan sa isipan ng iglesia tungkol sa anumang bagay na meron tayo, sige, nais natin na magawa po na matulungan kayo sa pinakamainam na nalalaman namin kung paano kayo matutulungan. Kita nyo? At nais kong tandaan nyo sa tuwi na ang itinapangusap ko rito, hindi ko sinasabing yun ang mariing katotohanan at lahat na. Ito po'y pinakamainam na nalalaman kong mariin na katotohanan nito. Ako marahil ay mali, gaya lamang na sinumang ibang mortal. Pero akin lamang, kapatid na Jackson, sadyang sinisikap ko na ipaliwanag ito sa paraan na sa tingin ko'y tama. Kita nyo? Sa paraang nakikita ko ito, kapatid na Mike, sa Biblia, sadyang, at sa pag-aaral ng mga bagay na ito, hindi ko lamang ito kinukuha mula sa isang lugar. Akin pong tinutugay-gay pabalik at sinisimulan sa Genesis, at dinadala ito hanggang sa Apokalipsis, sa buong Biblia mismo. At pagkatapos, maaari mong tugay-gayin ng maging ang paksa ng tuloy-tuloy. Pero kung hindi ito tugma sa iba pa nito roon, sa iba pa sa kasulatan, kung ganoon, ay magiging mali ito sa papaanumang paraan. Kung dadalhin mo ito sa kung saan dako, kinakailangan itong lumapat sa lahat ng iba pa sa mga kasulatan. Kita nyo? At ang lahat ng kasulatan ay maglalapat-lapat kung ito'y wastong mapaglalakit-lakit, kung para nga itong isang malaking jigsaw puzzle. At hindi ko ibig sabihin kung mali ang nasasabi ko. Kung ganoon, ay patawarin ako ng Diyos. Ang kasulatan ay isang bagay na inihalin tulad sa isang jigsaw puzzle. Kita nyo? Yun, bahabahagi ito at sama-sama lamang doon sa isang kahon. At kinakailangan ang Espiritu Santo upang paglakip-lakipin yon. Kita nyo? At hindi natin kayang gawin yon. Ngayon, walang 969 na magkakaibang pagpapakahulugan dito dahil sinabi ng Biblia na ang kasulatan ay hindi nagmumula sa sariling kapaliwanagan. Ganun po ito sa kung papaanong ito'y naisulat. Inaniniwalaan lamang natin ito na salamat kapatid na Pat. ating ganun lamang ito kung paano ito'y naisulat sa Biblia. Sa ganong paraan dapat natin ito tanggapin. Gaya nun. Kaya kung sinusubukan natin itong papagsabihin ng isang bagay rito, bueno, hindi na magiging parehong bagay ang sasabihin dito sa dako nito kung ganon. Kita nyo, kung tayo'y maglalagay, kinakailangan na maibunsod mo ang kasulatan na sagutin ang sarili nito rito. Sagutin ang sarili nito rito. Kaya't bawat isa ay malagay mismo sa lugar nito para mapaglapat-lapat ito. At ngayon, naisip ko na marahil, mangungusap sana ako at nabanggit ko na mangungusap sana ako ngayong gabi, aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Pero sadyang wala po akong sapat na boses at pagkatapos, gagawin yon. Nainitan kasi ako rito noong isang gabi at lumabas. At napakainit ko noong pagpasok ko sa kotse, para nga akong sumisingaw sa init. Ibinaba ko ang bintana at umuwi na. Bueno, ang sa tingin ko'y gabi yun ng Huwebes o Biyernes, nung sumunod na gabi mismo, nagsimula na akong magkaroon, araw pala yun, nagsimula na akong mamaos ng konti, para bang isang, ito'y walang sakit, walang lagnat, walang karamdaman, walang sipon. Pero ito'y para lang isang parang laryngitis sa lalamunan mo na sanhi ng pagsasalita at nananakit dahil sa puspusang pangangaral at pagkatapos lumamig ang panahon. Pero hayat magiging maayos na ang lahat sa isa pang araw o dalawa, marahil sa Linggo. Baka makapunta ako para umagapay kay kapatid uli. Pagkatapos na siya makapangaral, susuri-suriin ko at titingnan kung ano pa ang natitira. At pagkatapos, gusto kong matanggap ng buong iglesia ang Espiritu Santo. Ngayon, nakaupo rito ang manugang kong babae. Hindi dahil manugang ko siya. Hindi dahil nandito siya. Isa siya sa pinakamabuting babae na kilala ko. Siya isang kahangahangang babae, si Lois. At lumaki siya sa di matatawarang bagay mula sa kanyang kinagisnan. Kung saan lumaki siya, mula sa isang pamilyang di sumasamba sa Diyos at iba pa. Naaawa ako para sa bata na kinailangang lumaki ng ganoon. At ngayon, hinahanap niya ang Espiritu Santo at nag-ayuno hanggang sa halos di na siya makatayo, nag-aayuno at nananalangin para sa Espiritu Santo. Ang kapatid kong babae, si Dolores, sabi niya, "Bill, ako ngay, noong ang iglesia ay, ang kapangyarihan ay nasa simbahan," sabi niya. "Pakiramdam ko ngay, kaya kong lumipad." At pagkatapos, noong ang lahat, noong nagpasimulang bumaba ang Espiritu Santo sa mga tao, sabi, "Naupo na lang ako roon at tumingin sa paligid." Kita nyo? Bueno, kita nyo? At narito ang tanong na yan ngayong gabi, patungkol doon. Kaya naisip kong, baka makatulong yun sa iglesia para makatanggap. At ngayon, ayaw ko sanang kunin ang isang gabi ng Miyerkules na pagtitipon para sa pananalangin na tibahin ang programa nito sa bagay na parang ganon. Pero nais kong makatiyak na naunawaan niyang mabuti ng iglesia. Kita nyo? Bago... At kausap ko lamang ang isang doktor dito noong Linggo na pumaroon sa likod ng simbahan dito sa likod ng simbahan. Isa siyang doktor ng medisina. Nagmaneho siya ng kalayo-layo mula sana nga ba yung punong tanggapan ng Assembly of God sa Springfield, Missouri para dumalo sa pagtitipon. At sabi niya, kapatid na Branham, ngayon galing po yun sa punong tanggapan ng Assemblies. At sabi niya, buong buhay ko'y binubulay ko yun. Sabi, ito ang unang pagkakataon na napanatag ako sa buhay ko tungkol dito. Sabi niya, nakipagkita sa akin doon sa silid, naupo, isang doktor ng medisina. At kaya naman, sina kapatid na Mercier at kapatid na Jean Good, dyan, kasama ang mga gamit pang record. Ngayon lang, sinabi ni kapatid na Mercier na nakuha niya ang pinakamainam mula sa pagtitipon kung saan ipinaliwanag natin na noong dumating ang Espiritu Santo niyon sa pagtitipon at binahabahagi ang sarili nito at binahagi ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga tao. Bueno, yun mismo ang ginagawa nito. At pagkatapos, kapag nagsimulang magtipon muli ang mga tao ng Diyos, may pagkakaisa, may kapangyarihan. Kita nyo? At sa tuwing ganap na nagsasama-sama ang mga tao ng Diyos, naniniwala akong magaganap na riyan ang pagkabuhay na maguli. Magkakaroon ng panahon ng pag-agaw kapag nagsimula na itong tipunin ng Espiritu Santo. Sila, ito'y magiging minorya, siya nga. Pero magkakaroon mismo ng isang malaking pagtitipon-tipon. Ngayon, itong mga telang ipinanalangin na ipinadala, The Voice of Healing, pinauna ko kagad sa simula ng taon kung loloobin ng Panginoon. Ako'y magpupunta ng Kingston, Jamaica, sa Haiti. At mula roon, pinadalhan ako ng imbitasyon ng presidente ng Haiti na may itinalagang buong milisya nila bilang proteksyon. May pag-aalsa sila roon. at kung para saan, nais daw niyang magpunta kami dala ang ganitong uri ng pagmiministeryo na nabalitaan niya noong bumisita kami sa San Juan noong nakarang taon noong naroon kami. Sabi niya na iniisip niyang yun daw ang tanging bagay na magliligtas sa kanyang bansa. Kita nyo, ngayon, kung meron akong kaibigang katoliko na nakaupo rito, hindi ko sinasabi ito para hamakin ka o anuman. Hindi ko ibig sabihin ito sa ganong paraan, pero tinatangkang sakupin ng simbahang katoliko ang Haiti. Kita nyo, at ang tanging makapagliligtas nito ay isang protestanting revival na umuuga ngayon mismo. Kita nyo, at talagang napakainam nito, at pinahahalagaan ko ito. At kaya sinabi ko sa kanya, sa Sanlinggo ng Pasko at sa mga sumusunod na ilang araw mula ngayon, pagkatapos bukas, kami para bang mag-aayuno at mananalangin, at titingnan kung saan kami pangungunahan ng Panginoon. Pagkatapos ay Timog Afrika, at pagkatapos, napapangunahan talaga ako na pumunta sa Norway. Ako lamang ay talagang napapangunahang pumunta ng Norway ngayong taon, at saka sa Afrika rin. At ito'y gugupit-gupitin sa maliliit na laso at mauunang ipadala sa Afrika bago ang pagtitipon. Ganyang karaming tao, makikinita nyo ang pangkalahatang saklaw kung gaano karaming tao ang nag-aasam para sa mga telang ipinanalangin ngayon kapag nabalitaan nilang pupunta ka, kita nyo, sadyang para makipag-ugnay muli. Kaya heto ang maliliit na tela na ginupit-gupit at nakahanda ng ipadala sa iba't ibang tao. Kaya kasama ang dakilang iglesyang ito ng buhay na Diyos, atin na pong iyo ko ang ating mga ulo pansamandali ngayon, at ang bawat isa sa inyo sa sarili niyong kaparaanan, ipanalangin niyo na pahiran ng Diyos ang mga telang ito. Ngayon, babanggit lamang ako doon sa kasulatan, ang mga panyo o mga tapi na napadikit sa katawan ni Pablo ay dinala nila, at inilagay ang mga iyon sa mga may sakit, at lumabas ang masasamang espiritu sa mga tao, at mga nagpapahirap, at sila'y gumaling.
Lord, upon this
Panginoon, sa maliit na pulpitong ito na nakalagay rito sa lahat ng mga taon na ito, at ganoon na lamang mo kaming labis na pinagpala, at ang ebanghelyo ay patuloy na inihahatid dito, at kung ang munting pulpito na ito'y may mga mata lamang o makakapagsalita, masasabi nito ang dandang mga dakilang himala na ginawa mismo sa harapan nito. Sa mga baldado, pilay, bulag, dagdad ng kanser, at naipamalas ang mga kapangyarihan ng buhay na Diyos sa maliit na gusaling ito. At Diyos Ama, sadyang pinasasalamatan ka namin para sa lahat ng mga bagay na ito. At ngayon, nagtipo ng iglesia ngayong gabi upang sumamba sa iyo. Naparito kami para upang sagutin ang mga tanong na itinanong. Ito'y dahil sa katapatan at puso ng mga tao na ang mga bagay na ito'y palaisipan sa kanilang isip. At Panginoon, napagtatanto namin na kung may anumang gumugulo sa aming isipan, hindi kami kailanman magkakaroon ng pananampalataya hanggat nariyan ang tanong. Kaya ayaw namin na manatili ang anumang tanong. Panginoon, nakikita namin ang pangangailangan ng bautismo ng Espiritu Santo sa gitna ng aming mga tao at sa gitna ng iglesyang ito. At ayaw namin ng anumang tanong na lalagi sa kanilang isipan. Gusto naming mabigyang linaw itong lahat upang malaman nila kung ano ito kapag dumating na ito at malaman na ito'y para sa kanila. At pagkatapos sa ibayong dagat, doon mismo sa madidilim na gubat, kung saan may pagkalampag ng mga tambol at nakahandusay ang mga ketongin sa buong panigid sa ilalim ng mga punong kahoy at ang mga langaw ay umuugong at ang kanilang mga binti putol na at ang kanilang mga tengay kinain na at ang kanilang mga mukha'y kinain na ng ketong. Malingasaw, Panginoon, hanggang sa halos hindi ka na makapasok sa loob ng isang bloke ng lungsod nila. At kaawa-awang maliliit na bata na walang makain, walang mga damit, at mahal nila ako, Panginoon, at kanilang pinaniwalaan ng pagministeryo. Pagkatapos na pagalingin ng marami sa kanila ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. At wala pa akong kapahingahan sa aking espiritu mula noong araw na umalis ako sa Afrika. Batid na silang mga dukha na mga taong balis ay nasa ganong kakilakilabot na kalagayan doon at namumuhay sa mapamahiing mga kalagayan. At yung albularyong mangkukulam, hayat may mga buto ng tao na kinakalampag niya sa kanyang mga daliri at tumatawag sa masasamang espiritu, At oh, grabing lugar. At pagkatapos ang isipin dito sa Amerika, nagagandahang simbahan at naglalakihang lugar. At Diyos at ang malaman na lubhang nangangailangan ng mga kaawa-awang mga tao roon. Ang makita silang dumadalo sa pagtitipon na iniraratay ang isa sa ibabaw ng isa pa. At marami sa kanila ang nangamamatay sa pagkakahiga roon na sinisikap mismo na makapakinig ng ilang salita mula sa isang tao na sinabi nilang nakakakilala sa iyo. Pumapailan lang ang kanilang mga puso, Panginoon, magmula nung lumaganap ang mensahe at mga sulat sa Afrika ngayon. Ang mga apoy, tila ba ay nagsisimulang mag-alab muli, at ang iyong dakilang iglesia roon, na isang makapangyarihang iglesia, ay nagkawatak-watak, O Diyos, at humiwalay ang isa't higit pa sa kagawaran ng mga formal. At mayroon pa rin iba na nagsisumikap na manghawakan sa katotohanan at sa Espiritu. At ngayon, libo-libo ang nagpapadala ngayon. Gusto nila ng mga telang ipinanalangin agad-agad na nanaipanalangin ko na. Sa maliliit na sobrang iturito ay mga kahilingan sa panalangin ng maliliit na parsela na mapupunta sa mga nangangailangan. O Diyos ng langit na lumikha ng kalangitan at lupa, dalangin ko sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na iyong pakabanalin ang bawat habi ng mga telang ito, at lumakit nawa ang iyong Espiritu Santo sa bawat habi nito, Panginoon. At kapag ito'y ipinatong sa mga may sakit at mga nagdadalamhati, lisanin nawa sila ng masasamang Espiritu. Inaalala ko ang mga kagubatang iyon, kung saan pupunta ang mga bagay na ito, marami sa kanila, kung saan sila'y kaya't sinasamba maging ang Diablo. Dalangin ko po, Diyos, na hindi siya magkaroon ng isang lugar na matatayuan. Nalilisanin niya ang mga kampamento at ang mga tao'y magkaroon ng kaalaman tungkol sa Panginoong Yesus. Ipagkalob mo po ito, Panginoon. Gumaling nawa ang kanilang mga karamdaman. Malutas ang kanilang mga suliranin at maligtas ang kanilang mga kaluluwa at mangibabaw nawa ang kapangyarihan ng Diyos. Ipagkalob mo po ito, Ama. Ipinadadala namin ang bawat piraso ng telang ito bilang isang unit. Maraming maliliit na dilang apoy ang narito ngayong gabi, Panginoon, at sama-sama naming ipinapadala ang aming mga panalangin sa iyo alang-alang dito.
In the name of Jesus Christ, Amen.
Nagumaling ang bawat tao na papatungan nito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Ngayon, naririnig niyo ba ako sa likod ng maayos dyan ngayon sa gabing ito? Mabuti naman. Sa tingin ko, magiging napakasaya natin kapag magkaroon tayo ng panibagong bahay-sambahan dito. Dahil sa maliliit na bagay na ito na pumipigil, paputol-putol ang tinig mo at di mo halos marinig na maigi. Ngayon, napagtatanto ko muli ngayong gabi. Ako ipadako na sa kapatid na Wood, bago ko ito makalimutan, nakuha ko na yung panyo. Hindi ba't inabutan mo ako ng panyo para sa isang tao? O ikaw nga ba yon? May nagbigay sa akin ng panyo para ilagay sa bulsa ko at isuot. At nasa akin ito magmula noon sa buong pagtitipon. Hindi ko alam kung sino. Ang akala ko, ikaw ang nagsabi, isuot mo ito sa iyong bulsa para sa isang tao. Ang ilang... Yan ba yon, kapatid na Jackson? May panyo ka ba para sa isang tao? Ito pala yon. Sige, ito... Siya nga po. Bueno, dito lang ito, kapatid na Jackson, kung ibig mo. At ngayon, alam kong may nagbigay nito sa akin, sabi, isuot mo ito sa iyong bulsa. At pagkatapos, inilagay ko ito sa Amerikano ko at nakalimutan na ang tungkol dito. Ngayon, kung loobin ng Panginoon at maayos na ang boses ko, alinman sa linggo ng umaga o linggo ng gabi, isa riyan, kung loobin ng Panginoon, gusto kong mangusap ukol sa pamaskong mensahe na inihanda ko para sa inyo, ang di nagkakamaling tanda. Kita nyo, akin ngang nahagip ko ito noong linggo ng umaga at pagkatapos, may bagay na nag-alab sa puso ko at napalayo na ako ng gusto sa mensahe para balikan pa ito. Kaya naman gusto ko itong balikan sa linggo ng umaga, loobin ng Panginoon, o linggo ng gabi, Isa riyan, mangyari na kami ni kapatid na Neville ay magkasama sa panahong yan. Ngayon, tulad po ng sinabi ni kapatid na Neville, eto nga na gusto kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo para sa paggunita ng Pasko, yung mga card nyo. Kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Spencer, natanggap ko na yung sa inyo. At ang lahat ng iba pa rito na nagpadala sa akin ng mga card nyo sa palibot, pinasasalamatan ko sila at sa mga regalo at mga bagay na ipinadala nyo. Talagang pinasasalamatan namin ito. Mula sa may bahay ko at ako, at kami, at ng mga bata, pinasasalamatan namin kayo. Gusto naming makapagpadala ng regalong Pamasko sa bawat isa, pero tiyak na magiging mahirap yon para sa isang mga ngaral na gawin. Hindi po ba? Bueno, marahil sa dami ng dapat puntahan, sadyang hindi ko makakayang gawin yon. Kita nyo? Ako lamang, pero sana'y maikuha ko man lang ang mga bata, bawat isa ng kung ano. Tunay ngang gusto kong gawin yon, pero hindi lang ito, hindi kayang gawin yon ng mga ministro. Kita nyo? Sadyang napakaraming kailangang bilhin. Pero tayong lahat, sigurado ako, sa sarili ko at sa iba rin, na pinahalagahan namin ng aming mga kongregasyon. Isa sa pinakadakilang bagay na sa tingin ko'y ginawa nyo ay ang inyong pagmamahal at ang inyong walang maliw na tiwala na inyong inilagay sa akin bilang inyong isa sa inyong mga pastor dito at sa taon na ito. Kapatid na Neville, para rin sa iyo yon, mahal kong kapatid. At ang mabuting espiritu na laging ipinapakita ni kapatid na Neville, gaya ng, sige po kapatid na Branham, ito ang pulpito, kunin mo lang ito, purihin ang Diyos. Gusto kong maupo lang at makinig. At gusto ko yun. Talagang gusto ko. Gusto ko yung ganong mapagpakumbabat, hindi makasariling pamamaraan na meron si kapatid na Neville. At ang pananampalataya niyong lahat, at sadyang isang bagay na magagawa niya sa akin na pabor, ay ang ipanalangin ako. Ngayon, magkakaroon ako ng ilang sunod-sunod na maiksing pagtitipon bago magsimula ang malaking itinerario. Ngayon, mag-schedule noon sa iba't ibang lugar, sa tingin ko, doon sa may Glasgow, Kentucky. Magkakaroon ako ng isang gabi, baka sa Campsville, Kentucky. Magkakaroon ako ng isang gabi. At doon sa iba pang lugar, doon sa Kentucky, sa Willow Shade, sa palagay ko, may isang gabi rin ako. Sa loob ng, para kung ganoon, ipapabatid ko sa inyo sa sandaling maiayos na namin ng mga yon. Yang tungkol sa mga darating na pagtitipon, na mga sunod-sunod na malilit lang na pagtitipon, hanggang sa bumalik uli ako sa dako ng pagmimisyon. Mangyari po na inihandog ko ang sarili ko ng minsan pa't panibago noong isang gabi sa Diyos. At sa tulong ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, gusto ko talagang manatili sa gawain hanggang sa ako'y mamatay. Kita nyo, ginawa ko yun ng mga 30 taon na ang nakalipas. At ako'y nasa, pero napapagod ako kuminsan. At lumalampas po sa hangganan ko, humahantong ako sa isang dako kung saan hindi na ako makapagpatuloy pa ng mas malayo. Kita nyo, nakikita nyo nga lahat ito rito. Hindi nyo lang napagtatanto kung ano ang naroon sa itaas at sa dako roon at sa dako rito. At hindi lang sa isang siyudad. Hindi, isang estado. Hindi lang sa Estados Unidos. Kundi sa mundo, kita nyo. Sa buong mundo, kita nyo. At yun po'y marami-rami sa palagay ko na nakikipag-ugnayan ngayong gabi na nakilala ko o nakaugnay ko. Hindi basta libo-libo, kundi milyon-milyong katao. Kita nyo? At talagang magugulat ka na lang kung ilan sa mga yun ang may sakit. Kita nyo? At tumatawag sila. At talagang nagdudulit ito ng matinding kabigatan. Kaya pinasasalamatan ko ang panalangin yung lahat at sa tulong at biyaya ng Diyos, isang lubos na maligayang Pasko sa bawat isa sa inyo. Tandaan nyo ang sinasabi ko, hindi ito ukol kay Santa Claus, ukol ito kay Jesus. Nakita nyo? Ang ibig sabihin ng Pasko ay Kristo. At bumibiyahe kami kagabi, ipinapakita sa mga bata ang lahat ng mga bahay na napapalamutian at lahat nang gaganda. Pero naisip ko, kung sakaling may ilalagay ako sa aking bahay na gusto kong nakasulat na nakalagay sa neon, nagtitiwala na si Kristo ay sumainyong Pasko. Siya nga, ibalik si Kristo sa Pasko. Ngayon, Diyos Ama, papadako na kami ngayon sa mga tanong. Talagang tapat kaming lumalapit at ang mga pinakamamahal na mga taong ito, Panginoon, ay inilapag ang mga tanong na ito at na nasa kanilang mga puso. At marahil ay marami pa sa gusali at ibig nilang malaman mismo kung anong gagawin. At Ama, ako po isang salat na kumakatawan para sa iyo. Pero dalangin kong iyo pong tutulungan ako na malaman ang iyong salita na magdudulot ito ng isang kasiyasiyang bahagi sa bawat tanong. Kaya ito po iiwan namin sa iyong mga kamay at sa iyong pangalan ay inihiling namin ito. Amen.
Brother Pat's question here.
Ngayon, ang tanong dito ni kapatid na Pat ay talagang napakaganda. Baka simulan ko riyan, kapatid na Pat. Ngayon, kung may tanong ang sino mang iba pa sa inyo, isulat nyo lang ito at ilagay rito. O dadalhan kayo ni kapatid na Pat ng kapirasong papel kung wala kayong kapirasong papel. O siyang at ikagagalak kong gawin ang lahat ng magagawa ko para sagutin ito. Ngayon, ito isang makabuluhang tanong, kapatid na Pat. Para ba itong pagpapatawa? Pero isa itong tanong. Nasaan na ang mga espiritu na pumasok sa mga baboy? Nasaan na ang mga espiritu na pumasok sa kawan ng mga baboy noong araw na yun noong pinalayas sila ni Jesus mula sa baliw? Bueno, kapatid na Pat, sa abot ng nalalaman ko, ngayon, mag-umpisa tayo sa demonolohiya bilang panimula. Ngayon, ang demonolohiya ay isang mahalagang bagay. Ngayon, sige't bantayan ng ilan sa inyo ang orasan at huwag niyo akong papayaan na masyadong maglumagi sa isang tanong. Pero hayan nga na ang mga kapangyarihan yun ng mga demonyo, ang mga espiritong yun ay naroon muna sa isang lalaki na tinawag na Pulutong. Tama ba? At dahil ang pangalan niya ay Pulutong, dahil ang ibig sabihin ng Pulutong sa Hebreo ay marami. Kita niyo, marami ang mga yon. At ang mga espiritong yon na nasa abang lalaking yon ay ibinansod siya na mabaliw. At kung meron dyan na nakakita na ng taong baliw o kinailangang makiharap sa kanila, sila'y maraming beses na higit sa kanilang sariling lakas dahil labis silang sinasapian ng Diablo. Kung nakadako na kayo sa paligid kung saan ang isang tao'y nawala sa kanilang katinuan, kinakailangan ng ilang malalakas na tao para hawakan sila at sila'y makalawang beses o makatlong beses pa nga sa kanilang lakas. Ngayon, kapag baldado ang isang tao at nahawakan sila ng Espiritu Santo, kung may ganong kalakas na kapangyarihan ng Diablo para gawin ang isang tao na makatlo o makapat na beses ang lakas niya bilang tao, gaano pa kaya ang kapangyarihan ang kayang ilagay ng Diyos sa isang tao? Kita nyo, yun ang dumarating sa isang tao para palakarin siya sa lakas ng Diyos. Samantalang nakahiga siyang baldado sa loob ng maraming taon, ang mga buton niya'y nagiging tuwid at ang mga kamay niya'y tumutuwid. Lumalakad siya at gaya ng isang bagong kabataan dahil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nasa kanya. Ngayon, napakasama nito na ginapos nila yung lalaki ng mga tanikala at kaya pa rin nung lalaki na lagutin ng mga yon. At ang sabi doon ay, pinagpatid-patid nung lalaki ang mga yon. At walang anumang makagapos sa kanya. Talagang malalang kaso na siya dahil may pulutong ng mga demonyo sa loob niya. At pagkatapos, nung kanyang tumawid si Jesus at dumating sa Gadara at nagsimulang mapadaan sa tabi ng mga libingan, at napakasama niya, hindi yung lalaki mismo, kita niyo, ayos lang yung lalaki, hindi yung tao. Kapag nakakita kayo ng isang tao na gaya nun, huwag niyong iisipin na ito yung tao. Ito'y ang Diablong nasa tao. Ngayon, yung baliw na nasa entablado noong gabing yun, ay papatayin na sana ako doon sa Oregon. Ang lalaking yun, ako, nung lumapit sa akin, sa halip na dinuraan niya ako sa mukha at tinatawag akong isang ahas sa damuhan sa harap ng halos 10,000 tao. Bueno, hindi yun. Hindi yun yung tao. Isa siyang tao na kumakain, umiinom, natutulog, marahil may pamilya at nagmamahal at katulad ko o ninyo. Pero yung Diablong nasa kanya ang gumagawa nun. Kita nyo, at hindi mo mapapalayas ang isang Diablo sa pamamagitan ng maling pag-uugali. Kailangan ng pag-ibig upang magawa yun. At ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa na meron sa mundo. Ngayon, kung papansinin nyo, ang Diablo ay palaging puot. Ang puot ay sa Diablo. At kapag kinapupuotan ng mga tao ang isang tao, tandaan nyo, isa yung nakakikilabot na Diablo na nasusuklam o namumuhi. Hindi nyo dapat gawin ang ganoon. Tandaan nyo na ang sinabi ni Jesus sa kanyang pangaral na kapag kayo'y mananalangin, Ama namin na nasa langit, at noong bumaba siya, sabi niya, kung hindi nyo patatawarin mula sa puso nyo ang kasalanan ng bawat tao, Hindi rin ipapatawad ng inyong Ama sa langit ang inyong mga kasalanan. Kita nyo, hindi nyo dapat gawin yun. Pero ngayon, sa dako kung saan lumilikha ang diablo ng isang kapangyarihan ng pagkapuot, kita nyo, para kumaripas doon sa entablado para patayin ako, na sa physical, ay kayang-kaya niya ng makailang beses na higit, maaring binuhat niya ako sa ere marahil ng dalawang daliri lang niya, doon marahil sa may sinturon ng paganoon, dahil tumitimbang siya ng 260 o 270, higit pa siya sa 6 at kalahati, o 7 ng taas, napakalaking lalaki, at basta, kakatapos lang niyang suntukin ang isang mga ngaral doon sa lansangan ng kanyang kamao, pinali ang buto nito sa may balikat at panga, at napinsala yung tao at na-hospital. Talagang nasusuklam kasi siya sa mga ngaral, at pagkatapos, basta na lang siya kumaripas doon para patayin ako. Kita niyo? Ngayon, nasa lalaking yon ang ilan sa mga espiritong ito na pinalayas sa mga baboy sa Gadara. Ang ilan sa mga kaawaawang taong yon ay narito sa institusyon ng mga baliw. Iniuuntog ang mga ulo nila sa mga dekutsyon na rehas, mga selda. Tandaan nyo, hindi namamatay ang mga diablo. Sa tuwing ay buhay ang mga diablo, pero darating ang panahon kung saan kinakailangang mamatay na ang mga diablo. Ganap na malilipol sila, pero ngayon, buhay sila, at gumagawa sila palipat-lipat sa mga henerasyon sa sangkatauhan. Ang ilan sa kanila ay sa anyo ng cancer, ang ilan ay sa anyo ng epilepsy, ang ilan ay nasa anyo ng tuberculosis. Pumapasok sila sa laman, pero tila baga, wala silang kapangyarihan hanggang sa makapasok sila sa tao. Kinakailangan nilang kumilos sa pamamagitan ng isang tao na hayat tumutugay-gay sa isang pangkaisipan na ang Espiritu Santo ay lumulukob din sa lupa. Pero halos wala itong magawa hanggang sa makapasok ito sa inyo at sa akin. Umaasa ang Diyos sa inyo at sa akin, kita nyo? Ang Espiritu Santo, ang lupa ay puno ng Espiritu ng Diyos, pero ito'y ibinuhos. Pero hindi ito makakakilos hanggang sa pumasok ito sa atin ng mga tao upang kumilos. At gusto rin niya tayong kontrolin ng Diablo para kumilos sa ilalim niya. Mangyari nga na nagpapasimula siya sa banayad na anyo. Nagsisimula siya sa kasalanan. Kung mahawakan niya yung tao na kahit maging isang matuwid na tao, isang mabuting tao, at hahayaan niya mismo yung tao na magpatuloy at magsikap na maging mabuti gaya nun. Kung mahawakan lang siya nung Diablo sa ganong kalagayan hanggang sa mamatay ang taong yun, ganon na ganon ang gusto mismong gawin nung Diablo, kanyang nadali na siya. Dahil kahit gaano ka pang katwid, gaano ka man kabuti, gaano ka man katimtiman, gaano ka mang kalinis, gaano ka mang katapat, hindi ka makakapunta sa langit hanggang sa ikaw ay may panganak na muli. Sinabi yun ni Jesus. Kaya naman walang ito, kinakailangan mo may silang, kinakailangan mo may panganak na muli, o walang anumang paraan sa mundo para makapasok ka kailanman sa langit, o kailanman ay makalapit kay Kristo. Ngayon, nabanggit ko nito lang na maaari magbunsod sa isip nyo ng isa pang katanungan na aking naitinuro ko, at yun ay sa na hindi ako naniniwala na mayroong walang hanggang, hindi ako naniniwalang nagtuturo ang Biblia ng isang walang hanggan na nagniningas na impyerno. Hindi nga. Dahil kung walang hanggan ang impyerno at ang mga taong mapupunta roon ay parusahan ng magpasawalang hanggan, siya nga ang tanging paraan na sila'y mapaparusahan ng magpasawalang hanggan ay kinakailangang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan at may isang anyulan ng buhay na walang hanggan at yun ay sa Diyos. Kita nyo? Kaya kinakailangang sumapit sila sa pagpupuksa. Kita nyo? Yun nga'y ang physical na bahagi nila'y mapupuksa. At pagkatapos ay mapupuksa naman ang kanilang espiritual na bahagi. Ganap yon na matutupok, walang matitira roon. Ni ugat o sangaman, ang tawag ng Biblia rito, lubusan na mawawaglit. At saka heto, mapapatunayan kong may mga antas sa langit na hindi sila lahat magkakapantay, pero meron kayong magkakapantay na buhay na walang hanggan. Ano pat sinabi ng Biblia na ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan at kalwalhatian, Apokalipsis 22, magdadala ng kanilang karangalan at kalwalhatian sa lungsod. Nagpapatuloy yon na mayroong mga hari sa bagong lupa, mga hari at mga namumuno. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sabi nila, ano ba ang makakamit namin pagkatapos naming iwan ang Ama at Ina at ang lahat upang sumunod sa iyo? Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mauupo kayo sa 12 luklukan na maghuhukom sa 12 angkan ng Israel sa araw na iyon. Kita niyo, ito'y panibago. Isang sistemang makalupa ang darating na magiging pinakadakila sa anumang bagay. Doon ay wala ng kasalanan. Pero ganun pa man, ay magkakaroon sila ng mga pinuno at iba pa sa mga lungsod kapag ang lahat ay magpapatuloy na sa daan ng buhay na walang hanggan. Pero parurusahan ng masasama dahil sa kanilang mga kasalanan ayon sa mga gawa na ginawa sa katawan. At pagkatapos, ay magiging ganap at lubusan ng mapupuksa. Ngayon, basta tatandaan nyo yun. At kayo na mga nagsusulat, tandaan nyo yun. At isulat nyo dyan ang sinasabi ko, na mayroon lamang isang anyo ng buhay na walang hanggan, at hinahanap natin yun, at tanging ang Diyos ang may buhay na walang hanggan. Walang dalawang uri ng buhay na walang hanggan, isang walang hanggang buhay, at yun lang ang mabubuhay.
Put this on your note too. Everything that
at tatandaan nyo, ilagay nyo rin ito sa isinusulat nyo. Ang lahat ng nilalang na may pasimula ay may katapusan. Ang lahat ng may pasimula ay may katapusan. At tanging yung walang pasimula ang walang katapusan. At may nag-iisa lamang na hindi kailanman nagkaroon ng pasimula. At yon ay ang Diyos. At yon ang tanging paraan na maaari kang makabangon sa pagkabuhay na maguli. Siyang't ang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kaibuturan mo. Kita nyo? Yun ang tanging paraan na makababalik ka ay ang bagay na walang pasimula. At kapag tinanggap mo na ang Espiritu Santo, tumatahan na sa inyo ang isang buhay na di kailanman nagpasimula at di kailanman maaaring magtapos. At taglay niyo ang buhay na yun sa inyo. Kung ganon, ay meron na kayong buhay na walang hanggan at mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Kita niyo, at hindi na kayo maaaring mamatay kung paanong ang Diyos ay hindi na mamatay. Dahil bahagi kayo ng Diyos. Mayroon tayong tanong dito kanina, narito po yun kung saan, tungkol sa predestinasyon. Tumutugay kayo ito mismo sa parehong bagay. Dumating kayo na bahagi ng Diyos, at kung binahabahagi ng Diyos ang kanyang sarili doon, sa dakilang haliging apoy na yon, at ang maliliit na dilang yon ay tumakwa sa bawat isa sa mga tao roon. At ganun pa rin ang ginagawa nito mapasa hanggang ngayon. Mapatutunayan natin ito sa pamamagitan ng karanasang meron tayo, sa pamamagitan ng mga turo ng Biblia, sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik, sa litrato, para ipakita na yun ngayon na binahabahagi ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga tao. At sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo, sabi ni Jesus. Hindi tayo maaring mamatay. Walang ganong bagay na gaya ng kamatayan sa isang Kristiyano. Sapagkat ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Kita nyo, mamatay. Ang ibig sabihin ng salitang kamatayan ay nahiwalay. Ngayon, sa physical, umihiwalay tayo sa bahaging physical natin dahil sa kasalanan pa rin yun. Pero, ang ating mga espiritu ay sa Diyos na, kaya't di na kailanman maaring mahiwalay sa Diyos. Dahil bahagi tayo ng Diyos, tayo ay nagbabalik. Ibinabalik tayo roon sa kaisipang iyon ng Diyos. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay sakdal at walang hanggan. At nung lumabas ang mismong mga kaisipan ng Diyos para sa isang kaharian ng mga tao na sasamba sa Kanya, ang mismong mga kaisipang iyon ay walang hanggan. Kita nyo, hindi na sila maaaring mamatay. Ang bawat salita ng Diyos ay walang hanggan. Sabi ni Jesus, ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, kapwa ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kita nyo, ang mga ito'y walang hanggan na kasama ng Diyos, at kung kayo'y mananatili sa akin, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, kita nyo, naging bahagi tayo ng kanyang salita. bahagi ng kanyang buhay dahil tayo ay laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto at buhay ng kanyang buhay. Kung ganoon, ay di na tayo maaari pang mamatay gaya ng Diyos mismo na di maaaring mamatay. Ganon kasi ang Espiritu Santo. May isang kalugod-lugod na lalaki ang kaalis lang dito na taga Georgia. Si kapatid na Evans, nakarating na siya sa lahat ng dako sa buong bansa at isa siyang magiting na taga-suporta ng aking butihing kaibigan na si Oral Roberts at kanyang sinusuportahan ng lahat ng kanyang programa sa television doon at ang maraming bagay na kanyang ginawa. Pero sinabi niya sa akin nung isang araw, ang sabi niya, kapatid na Branham, nagpunta ako sa paaralan ni kapatid na Jagger, nagpunta ako sa kung saan-saan. Naglumagi ako roon sa loob ng 3 buwan. Nangangaso ako. Nagpunta ako sa mga lugar, bawat isa sa mga yon, at bumabalik pa rin sa isang bagay. Hindi ako makarating sa isang dako kung saan meron akong anumang katiyakan. Itan nyo, na kung gagawin ko ito, o kung gagawin ko yon, at kung gagawa ba ako rito, o siyangat ako kaya, o hindi ako. Sabi, hanggang sa narinig ko ang mga turo mo. Sabi, pagkatapos nga'y naayos ang lahat, sapagkat ang sumasamba na minsan nang nilinis sa kanyang mga kasalanan ay wala ng kamalayan sa kasalanan. Lumipat na siya mula kamatayan patungong buhay, at meron siyang buhay na walang hanggan sa loob niya na nananahan doon at hindi na maaring mamatay kung paano nga na ang Diyos ay di maaring mamatay. Ganon mismo ang sabi ng Biblia. Kita nyo, siya ay iingatan magpasawalang hanggan. Dahil meron siyang buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi ibig sabihin nun na maaari ka ng magkasala at matatakasan mo ito. Dahil kapag nagkasala ka, ay parurusahan ka dahil sa mga kasalanan mo. Ganun nga mismo. Pero hanggat naroon ang buhay na walang hanggan, mabubuhay ka magpakailanman. Sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita, San Juan 5:24, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa kahatulan. Mangyaring, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay. Kita nyo, ang lahat, walang sino man na makalalapit sa akin, malibang ilapit muna siya ng aking ama, at ang lahat ng lumalapit sa akin, aking, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng aking ama, ay lalapit sa akin. Siya nga, ang lahat ng ibinigay niya ay lalapit, at wala sa kanila ang mawawaglit. Magkakalooban ko sila ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa mga huling araw. San Juan 6, oh, grabing pinagpalang katiyakan. Kita nyo, kung ganoon, hindi mo na kailangan pang matakot sa kamatayan at mag-alala. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang ganap na katiyakan ng mga anak niya tayo. At bilang mga anak niya, itinutuwid niya tayo gaya ng itinutuwid ko ang mga anak ko. Itinutuwid niyo ang mga anak niyo. Kapag nasa mali, itinutuwid natin sila. Kung gumagawa ng mali ang mga anak ko, kung ganoon, ay tungkulin ko bilang ama na ituwid sila. At pagkatapos, kapag gumagawa ng mali ang mga anak ng Diyos, tungkulin niya bilang isang ama, na hayat itutuwid kanya. Tandaan niyo lang yun, talagang itutuwid kayo. Hanggat anak kanya, hindi ka dapat panghimasukan ng sanlibutan. Siya nga, dahil ang sabi niya, mas mabuti pa sa iyo na bitinan ng batong gilingan ang iyong leeg at ikaw ay malunod sa kailaliman ng dagat kaysa sa magdulot man lamang ng katitisuran sa isa sa mga maliliit na ito na sumasampalataya sa akin. Siya nga, ano ang magiging kahatulan yun? Ngayon, kapatid na Pat, bumalik tayo sa tanong mo. Ang mga espiritong nagsilabas sa taong yun na nagtulak sa kanya na maging parang isang baliw, kita nyo, ay ganoon din ang ginagawa ngayon sa mga tao. Kita nyo, ang mga espiritong yun, libo-libong makalibo, at pumapasok ang diablo na may parang kaunting opium. Ito'y para bang kukuha sila ng isang maliit na batang babae sa paaralan. Ang unang gagawin nila'y ibunsot siya na humitit ng sigarilyo. Kita nyo, pasimula na niya yun. At ang susunod na gagawin nila, kaya't lalakas pa sila ng kaunti. At pagkatapos, malalaman mo na lang, marihuana na ang dulo nun. At pagkatapos mula doon, papunta na sa talagang pagkahumaling sa droga. Anong ginagawa nito? Ibinubunsod sila na mabaliw. Sadyang masisiraan sila ng bait at nakuha na sila ng diablo. Kita nyo, mangyari na ang diablo ay nasa paninigarilyo. Medyo banayad pa lang niyang anyo yan. Ngayon, kapag nakita niyang medyo alistukat, mapaghahalata mo yun. Hindi na niya yun tutuntunin mula sa paninigarilyo. Kita niyo? Hanggat mapanatili ka niya roon ng matagal-tagal, hanggang sa makuha niya, malagot niyang bigla ang buhay mo. Dahil alam niyang hindi ka maaaring lumisan hanggang sasabihin na ng Diyos, pero makakapakinig ka nga ng pangaral at pangaral, mensahe at mensahe, at banat patungkol doon, at babala patungkol doon. At kung mapapanatili ka lang niya na maiiwas ka at maituon ang isip mo sa ibang bagay, gaya ng pagiging sikat na tao, o yung pag-aasam na makuha mo yung ganito, o bagay na parang ganoon. Pagkatapos ngay, pananatilihin ka nga niya roon hanggang sa mailabas ka niya. O kung mapapaanib ka lamang niya sa simbahan at masasabi mo, magiging mabuti akong tao. Bubuklat ako ng isang panibagong pahina. Kukuha ko. Ako'y pupunta sa simbahan at makikianib sa simbahan kung mapapanatili ka lang niya sa ilalim nun. Kaya't ganun lang mismo ang kailangan niyang gawin. Hawak na hawak ka nga niya dahil ikaw, sabi ni Jesus, katotohanan, katotohanan. Ang ibig sabihin nun ay walang pasubalit, walang pasubali. Sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya sa anumang paraan makakapasok sa kaharian. Hayaan niyong ipakita sa inyo ang isang bagay. Kausap ko kaninang hapon ang isang kapatid, si kapatid na Wood, nung bumibiyahe kami sa labas. Sinusubukan kong ipahinga ang isip ko. Iniiwasang magsalita para magkaroon ng sapat na boses para makapangusap ngayong gabi. Ngayon, pansinin. Halimbawa ay dadako tayo rito at kukuha ng isang maganda at malaking butil ng mais. At ito ang pinaka-perpektong butil ng mais na mayroon sa bansa. At aking, bueno, mais o puso ng mais, ano man ang gusto niyong itawag dito, akin nga yung dadalhin sa Clark County Fair at mananalo ako ng asul na laso para rito. Ito ang pinakamagandang butil ng mais, ang pinakaperfectong mais na mayroon na nakita kailanman. Makakakuha ako ng asul na laso para rito. Dadalhin ko yon sa Floyd County. Dadalhin ko yon maging sa Harrison County. Dadalhin ko yon sa pangestadong Patimpalak. At dadalhin ko yon sa pambansang Patimpalak. At mapapanalunan nito ang bawat asul na laso. At dahil ito ang pinaka-perpektong butil ng mais, at ang mga siyentipiko gamit ang malalakas nilang mikroskopyo, sisilipin nila ito. At susuriin nila ito. Titingnan ng ito nga'y perpekto ang dami ng potas, at perpekto ang dami ng calcium, at perpekto ang laman ng tubig. Lahat ng nasa butil na yon ng mais ay sadyang perpekto mismo. Ngayon, sasabihin nyo, itatanim ko yon at para makakuha ko ng panibagong perpektong butil mula rito at itatanim mo yon sa lupa. Maliban ng mais na yon, ang perpektong butil na yon ay mayroong binhi ng buhay sa loob nito. Mahihimlay ito roon at mabubulok at yun na ang katapusan nito. Hindi na ito mabubuhay muli kahit gaano pa itong kaperpekto. Hindi na ito kailanman mabubuhay hanggang sa sumibol ang binhit tumubo na may panibagong buhay kalakip dito. At maaari mong kunin ng isang tao. Ngayon, hindi ko po sinasadya ito para makapanakit ng damdamin. Akin lamang, ito'y iglesia. Ito ang tabernakulo ko. At malaya ako rito gaya ng isang ibon. Kita nyo? Ngayon, gusto kong tandaan nyo na dito na maaring maging mabuti ang isang tao. Maaring nagbibigay siya ng kanyang ikapu. Maaring tapat siya. Maaring matulungin siya sa balo. Maaring matulungin siya sa ulila. Maaring isa siyang tapat na miyembro ng iglesia. Wala kang mahanap na isa mang kapintasan sa taong yun. Sa tuwing may kailangang ilabas, doon mismo sa kanyang bulsa, kukunin ang huling barya na mayroon siya't ibibigay sa mahihirap. Siya'y tatayo sa tabi mo sa hirap man at ginhawa. Magiging katoto mo siya sa panahon na marami ang mga naturingan lang na iba na natatanggihan ka't lahat na ng gaya nun. At nasa labas pa rin ng kaharian ng Diyos ang taong yun. Maliban na puspusin siya ng Espiritu Santo ng buhay na walang hanggan, siya nga, ganun ito kahalaga. Yan ang dahilan kung bakit pinagsisikapan kong makita ito ng aking iglesia. At dalangin ko na di nyo isiping nagmamarunong lang ako patungkol dito. Sinisikap kong sabihin sa inyo na ang Diablo'y napaka mapanlin lang niya hanggang sa kaya niyang paaktuhin ka na parang isang Kristiyano. Gagawa siya ng isang bagay at gagayahin si Kristo hanggang sa halos mga hirang na mismo. Sinabi ng Biblia na magiging magkapareho na sila sa isa't isa. Magiging mabuti kang tao. Magkakaroon ka. Ngayon, tingnan niyo rito. Hayaan niyong magpakita ako sa inyo ng mga halimbawa para makatiyak tayo ngayon. Gusto natin itong panatilihin sa mga kasulatan habang nasa pagtatalakay tayo ukol sa mga espiritu nito. Si Esau ay napakalayong mas mabuting tao sa bawat paraan man na nais niyo itong silipin kaysa kay Jacob. Ngayon, si Esau, patawarin ako ng Diyos sa pangungusap na ito. Isa lamang siyang mapagsalisi. Ganon nga mismo. Ngayon, kung papansinin niyo siya, ano siya? Isang sumbungero at isang malaking sinungaling. Ngayon, Kung mali ang sinasabi ko, patawarin ako ng Diyos. Pero nagsinungaling talaga siya. At isang mandaraya, wala kailanman na isang katulad niya halos. Noong kumuha siya, maging yung mga batik-batik na patpat at itinusok sa tubig para maging sanhi na yung mga buntis na baka tupa roon ay manganap ng batik-batik na tupa at batik-batik na baka para mapunta ang mga ito sa kanyang sariling mga kamay. Anong ginawa niya? Isinuot niya ang balabal ni Esau at isang piraso ng balat ng tupa at lahat ng iba pa, at nagtungo roon. At nagpanggap na siya si Esau sa harapan ng kanyang bulag na tatay na isang propeta. Tama ba? Aba, may pagkamandaraya siya. Siya ngang talaga. At si Esau ay isang, hindi ko dapat marahil, hindi ko dapat sinabi yun ng ganoon. Kita nyo, hindi ko sinasadyang sabihin yun ng ganoon. Akin pong binabawi yon. Siya po, isa siyang, hindi ko alam niyo kung ano siya. Kita niyo, isaisip niyo na lang. Ako ay isa siyang dakilang tao ng Diyos. At ayaw kong magsalita ng anumang masama tungkol sa kanya. Kita niyo, pero sinisikap ko lang tukuyin ang maliliit na bagay na ginawa niya. Tingnan niyo kung paano siyang pasalising kumilos. Sinungaling, tunay. Siya talagang nakunukan. Pero ano yun na sinisikap niyang gawin? Tingnan niyo si Esau, isa siyang mabuting tao, matintiman, mabuting miyembro ng simbahan sa panahong ito. Anong ginawa niya? Isa siyang mangangaso. Lumalabas siya. Siyempre nga, ganoon ang kanilang ikinabubuhay. Inaalagaan niya ang mga kawan para sa kanyang tatay. Bulag na ang tatay niya. Isang propeta ng Panginoon na bulag at dinaya ng sarili niyang anak. Isang propeta, si Isaac, sa pamamagitan niya, ay dumating si Kristo. Matatawag niyo siyang propeta, sabi ng Biblia na siya nga. At bulag, bakit hindi niya pinagaling ang sarili niya? At bakit hindi niya alam na yun ay si Esau? Na yun si Jacob, sa halip na si Esau? Kita niyo, hindi sinasabi ng Diyos sa kanyang mga propeta ang lahat-lahat. Sinasabi niya lang sa kanila kung anong ibig niya na malaman nila. Kita nyo, may pinaplano na noon pa ang Diyos at kinailangan niyang pagganahin ito. Ang Diyos, kung isusuko mo ang iyong sarili sa Diyos, pakikilusin ka mismo ng Diyos sa kanyang plano. Ngayon, pansinin niyo ang ginawa niya, kung ano ang ginawa ng taong ito. Lumabas si Esau at sinikap na alagaan ang kanyang abang matanda't bulag na tatay. At si Jacob, tila ba, wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Pero may isang bagay na gusto ni Jacob. Yun ay ang pagkapanganay. Kahit ano pa ang dumating, sa papaanong paraan niya ito makukuha, anumang antas ang kailangan niyang marating. Siyangat, ang pagkapanganay ang tanging pinahalagahan niya. At si Esau naman, ang sabi ng Biblia, ni walang halaga niya ang kanyang pagkapanganay. Sinabi yun ng Biblia. At ang sabi ng Biblia, maliban na may dumating na isang walang kabuluhang mapakiapid sa gitna ninyo, na gaya niyaong masamang taong si Esau na ni walang halaga ang kanyang pagkapanganay, at ipinagbili ito kapalit ng isang hain ng pagkain. Ngayon, ano ba ang pagkapanganay? Yun ang karapatan. Yun ang sinisikap kong ipangusap sa inyo ngayon. Ang Espiritu Santo ang inyong karapatan ng pagkapanganay. Yun ang karapatan nyo sa pagkapanganay. Bigay yun ng Diyos na karapatan sa inyo. Ngayon, sinasabi ng mga tao ngayon, magsisimba ako, katulad ko lang rin naman yung katabi ko na mabait din. Pero ako, pakikilusin na gaya ng isa sa kanila na mga holy roller? Hindi ako. Bueno, ikaw na Esau. Kita nyo?
It's just the same thing.
Pareho lang yun sa pagwawalang halaga sa pagkapanganay. Aba, ipinagpalit niya ito para sa isang hain ng pagkain. At ibinebenta niya ito ng hindi ko sinasabing kayo, kundi ibinebenta ito ng mundo para sa malayong mas mababang halaga kaysa roon. Nagutom si Esau. Pero kita nyo, kung kabutihan ng bibilangin, kung may taong, kung magpupunta tayo roon at maglalagi sa may tolda ng ilang araw, malalaman natin na si Esau ay pinili na sana natin si Esau. Kita nyo, pero sa puso ni Jacob, gusto niya ang pagkapanganay na yon. Wala na siyang pakialam sa kung anumang iba pang bagay. Ninais niya ang pagkapanganay na yon. Yun ang tanging asam niya. At gusto naman ni Esau na maging isang mabuting tao at pangalagaan ng lahat ng bagay at gawin ng lahat ng tama at gawin ng lahat na kasing isa siyang totoong mabuting legalista, si Esau. Gusto niya ang lahat na tama at ninais ni Jacob ang isang bagay at yun yung pagkapanganay at yun ang tanging pinahalagahan niya. At si Esau, nakita niyo na ang nangyari sa dalawang kabinataan na ito? Kita nyo? At maging mula kay Jacob ay nagbuhat ang 12 patriarka. Bueno, ang 12 angkan ni Israel mula kay Jacob. At tinawag niya, at tinawag ng Diyos si Jacob na kanyang sariling anak. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ang Espiritu Santong iyon ay dapat na mas mahalaga sa inyo kaysa sa lahat ng iba pang bagay na meron sa sanlibutan. Ang inyong katanyagan, ang inyong buhay, ang inyong trabaho, ang anumang bagay na meron, hindi kayo dapat huminto hanggang sa matamo niyo ito. Dapat mong matanggap ito. Ito dapat ang pinaka... At sasabihin nyo, bueno, natatakot ako na kanilang anuhin ang trabaho ko. Natatakot ako na ang asawa ko, ang aking huwag kang matakot. Hayaan mong iyon ang maging una. Hayaan mo ang iba pang mga bagay. Hayaan mong iyon ang mauna. Bueno, inaasahan kong matanggap ko ito isa sa mga araw na ito, kapatid na Branham. Hindi isa sa mga araw na ito. Ngayon dapat. Ito na ang oras. Ito ang siyang dapat na una bago ako. Bago ako gumawa ng anumang ibang bagay. May bunsod nawa na ito'y mapa sa akin ngayon. Desperado. Makakatulong yun para masagot ang ating tanong. Ikaw, miss, kapag naging desperado ka na para rito, na kailangang makuha mo ito, o kung hindi mamamatay ka, kita nyo, doon mo mismo matatamo ito. May munting Hudyo dati rito sa bayan. Hindi ko alam kung kilala niyo siya o hindi. Pinagaling siya sa kanser. Binigyan nila siya, pinaalis nila siya. At noong mabautismuhan siya sa pangalan ni Jesus Kristo, doon nga'y talagang pinaalis na siya, pinalabas siya sa bakuran. At pagkatapos, nagpunta siya at sumabi sa Iglesyang Methodist at nalaman nilang nabautismon siya sa pangalan ni Jesus. Pinalabas nila siya sa labas na zero ang temperatura, halos 10 pababa na temperatura doon sa Ohio. Naglagay siya ng isang higaan doon sa labas, kapatid na Kliman, naalala mo siguro yon si kapatid na Vance, hindi ba? Pinalabas siya doon sa labas at may bomba ng tubig doon sa labas at sabi raw, may sapat na tubig para mabautismuhan kang muli sa pangalan ni Jesus sa palagay ko. Ganon pa man, nagkwento siya sa akin ng isang maikling kwento minsan. Ang sabi niya, noong ang ilang mga tao na ito, ang kanyang may bahay na kanilang tinutuluyan at natipon na niya ang mga luma niyang kasangkapan sa isang lumang sirang truck at nagsimula nang lumabas sa bayan. At sabi raw ng asawa niya, alam mo ba kung ano? Dapat pala sana'y uminom ako ng tubig bago ako umalis sa lugar na yon. Sabi, nauuhaw ako. Bueno, sabi niya, mahal, hayon ng isang hydrant. Sabi, bueno, magpatuloy ka pa hanggang sa makarating ka sa isang mas magandang lugar. Kita nyo? At umusad pa siya ng kaunti at sabi niya, may isa pang hydrant. Sabi, bueno, magpatuloy ka lang. Kita nyo? Pero sabi, pagkatapos, pagkalabas niya sa lalawigan, wala nang bomba ng tubig. Sabi, siya nga'y nagpupunyagin na makainom ng tubig. At sabi, pagkaraan ng ilang sandali, sa dako roon sa bukid ay may isang lumang bomba ng tubig sa dako roon sa bukid. Tumutugay-gay padaan sa isang kawan ng mga baka. At takot siya sa mga baka. Pero sabi nito, sabi niya, Levi, kailangan ko talagang makainom. Kaya kanyang inihinto yung sasakyan. At sabi, bago pa man daw niya maihinto ang sasakyan ng tuluyan, nakalabas na ito at nakatawid na sa bakod. Kailangan ng asawa niyang makakuha ng tubig. At kapag naging realidad ang Diyos sa iyo, kapag nauhaw ka ng ganoon, siyang at alinman sa Diyos, o kung hindi mamamatay ka, na hindi mo matitiis, kung ganoon, ay talagang may mangyayari. Ipangyayari nito, ibubunsod ka na magseryoso sa Diyos. Doon ka magaganap. Ito magaganap. Ngayon, dinadaya ng masasamang espiritong ito ang mga tao. At ang mga espiritong yun, kadalasan ay napakareliyoso. Ngayon, sasabihin nyo, ang ibig mong sabihin, reliyoso? Siya nga po. Nagtuturo pa nga ng mga kasulatan ng Biblia. Tunay nga na nagtuturo sila. Ngayon, pansinin nyo, pumunta si Jesus noon sa isang grupo ng kalalakihan na mga banal na saserdote at tinutupad nila ang mga kautusan ng letra por letra at sila'y talagang napakareliyoso. At tinawag ni Jesus, tinawag sila ni Juan na ang sabi, kayo na lahi ng mga ulupong. Yan po'y mga ahas. Sinong nagbabala sa inyo upang makatakas sa poot na darating? Nung makita sila ni Jesus, ang sabi niya, kayo mula sa inyong amang Diablo. Ang Diyos ang may sabi nun. Talagang reliyosong reliyoso. Tandaan nyo, mangyaring kinukuha ng Diablo ang kanyang tao, pero hindi kailanman ang kanyang espiritu. Kinukuha ng Diyos ang kanyang tao, pero hindi kailanman ang kanyang Espiritu. Kita nyo, dumarating ang Espiritu Santo sa inyong buhay at pinapaging banal ang inyong Espiritu. Nabubuhay sa pamamagitan nyo at binibigyan kayo ng kapangyarihan upang mabuhay. Pero kapag lumisan na ang inyong Espiritu, mananatili ang inyong Espiritu na kasama ng Diyos. Pero ang Espiritu Santo na nasa inyo ay pumupunta sa iba pang tao at sa ibang tao. At sa ibang, ang Espiritu na naki Elias noon ay pumunta kay Eliseo na dobling bahagi nito. Paglipas ng 700 taon o paglipas ng 800 taon, ay pumunta kay Juan Bautista na nagbunsot sa kanya na kumilos. Tingnan niyo kung paano si Elias noon. Malaking matandang mabalahibong lalaki, tagtad ng balbas, balat ng tupa ang suot, mukhang mabalahibong uod, ang mukha niya ay ganoon ang itsura. Humahakbang doon na may malaking piraso ng katad na nakabalot, ang kanyang mga pamikis ay parang nakapamikis sa kanyang bewang ng paganito. Kung pupunta siya marahil sa bahay niyo, ay masasabi mo, "Oo, naku, tawagin niyo kaagad ang pulis. Nakatayo ang ganong lalaki sa harap ng pintuan ko, pero isa yung propeta ng Panginoon." Siya nga. At pagkatapos, nung namatay siya, napunta ang dobling bahagi ng kanyang Espiritu kay Elias. At pagkatapos, paglipas ng 800 taon, ay pumunta kay Juan Bautista at nagbunsot kay Juan para kumilos ng sadyang eksakto sa kinilos nila noon dahil yun ang Espiritu ni Elias. Ngayon, kung ang Espiritu ni Elias na naki Juan ay magbubunsot kay Juan na kumilos na tulad ni Elias, ang Espiritu ng Diyos sa inyo ay magbubunsot din sa inyo na kumilos na tulad ni Jesus. Ngayon, diyan nyo makikita ang Espiritu Santo. Kita nyo? Ganoon ang ginagawa ng Espiritu Santo. Ginagawa ka nitong maamo. Ginagawa kang mapagpakumbaba. Ginagawa kang mapagpatawad. Mapapayagan mo kaya silang hablutin ng mga balbas sa mukha mo kung meron ka noon? Haltakin ang mga iyon at turaan ang mukha mo gayong meron kang kapangyarihan na tawagin ng isang mga pulutong ng mga anghel? Magagawa mo kaya yon dahil sa pag-ibig sa mga tao na dumutura sa mukha mo? Magagawa mo kaya yon? Kung may taong basta na lang lalapit sa iyo at magsasabing, "Hoy, ipokrito ka!" at sinampal ka sa kabila ng mukha, may papanalangin mo kaya ang kanilang kapatawaran? Ngayon, yan nga'y pagtitiwala, pagtitiyak kung nasa inyo ang Espiritu Santo o wala. Kita nyo, kapag may magsabi ng isang bagay na masama laban sa isang tao, kung minsan, yan pa yung nagaangkin na nasa kanya raw ang Espiritu Santo, magiganti ako sa kanya, abutin man dito sa huli kong araw. Kita nyo, ngayon, doon nyo masusuri kung meron kayong Espiritu Santo. Kita nyo, mapapalad kayo kapag pinagsasabihin kayo ng tao ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa aking pangalan. Pero pumupunta kayo at nagiganti sa kanila. Hindi, magalak kayo at magsayang lubos, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kita nyo, kapag may nagsabi ng masama tungkol sa inyo, magsabi kayo ng bagay na mabuti. Kung wala kayong masasabing mabuti tungkol sa kanila, kung ganoon, huwag na kayong magsabi ng anuman. Hayaan nyo na lang. Kita nyo, at kapag nahimasmasan na kayo, ipanalangin nyo sila. Kung may isang bagay sa buhay ko na nakatulong sa akin para maunawaan ang Espiritu Santo na dumating sa akin doon nung araw na yon, ay yun. Mainitin ang ulo ko, magagalitin. Irlandes kasi sa makabilang panig, at palaging hindi ako makakain halos, palaging may bangas ang bibig ko, kung saan may bumangas doon. Sumusugod kung saan hindi ako dapat sumugod, nabasag na ang ilan sa mga ngipin ko ngayon, at pinunan yun dahil ako'y nagsalita ukol sa bagay na di dapat ako nagsalita. Kita nyo? At nagsalita ng mga bagay, palaging nasasangkot sa gulo. At sabi ko, may nagsabi sa akin, yung guru ko sa eskwelahan. Sabi niya, sabi ko, "Ginang, hindi ko mapigilan." Kita nyo, nasasangkot ako sa gulo palagi. At sabi ko, hindi ko mapigilan. Ang kaawa-awang nanay temple, yumauna siya sa kalwalhatian noong isang araw. At sabi niya, "Bueno, tingnan mo, iho." Iniuupo niya ako sa kanyang kandungan at hinila ako sa kanyang mga bisig at nagsimulang umiyak. Unang pagkakataon niyo na naranasan ko ang ganong pag-ibig mula sa isang tao, isang matandang babae. Umiyak siya mismo sa harapan ko. Sabi niya, "Billy, may gagawin ako para sa iyo, iho. Bibigyan kita ng isang maliit na kapirasong tali." At sabi, "Kapag susunggaban ka ng sinuman na mga kabataang lalaki, binansagan kasi akong corn cracker dahil taga Kentucky ako, alam niyo na. At ako nga'y talagang di kapitapitagan manamit. At pinagtatawanan nila ang buhok ko na nakalaylay ng halos kasing haba nito ngayon at nakabagsak sa mukha ko. At talagang di kaaya-ayang dinanas ko. Alam niyo na, at binubugbog nila ako at sinasampal ako. Anumang oras na uminit ang ulo ng sinuman, maglalakad lang sila at basta na lang akong susunggaban at sasampalin ako. At heto tuloy ako. Kita niyo? At tuloy, kaya naman, at away na. At kapag kami tabla, nakipagundayan pa nga ako ng patalim at lahat na. At kumuha pa nga ako ng isang mahabang baril na Winchester. At ako mang ipuputok ito. Ipuputok na sana doon sa apat o limang lalaki dahil sa panggugulpi sa akin na halos din ako makatayo. Napatay ko na marahil ang bawat isa sa kanila. Kung hindi dahil sa Diyos, pupulutin yung mga bala sa lupa, ikakarga uli sa baril. Maayos pa rin pumuputok. Kita nyo, marahil, naging mamamatay tao na ako ng limang tao marahil o ng limang kabataang lalaki. Maglalabindalawang taong gulang lang ako noon. Mainitin ang ulo at sabi ng guro, kunin mo ang maliit na tali na ito, Billy, at sa tuwing magagalit ka, huminto ka lang at magtali ng siyam na buhol sa tali na yan. Sabi, pagkatapos mong gawin yon, dalhin mo yung tali sa akin. Sigurado akong lilipas na ang init ng ulo mo. Sabi ko, Ginang Whalen, sa tingin ko po'y napakabait nyo. Sabi ko, akin pong susubukan, kita nyo, o Ginang Temple, ang nabanggit ko ay Ginang Whalen. Ang nabanggit ko ay Ginang, si Ginang Whalen po isang guro noon dito. Kaya ibinubulsa ko yung tali at hindi pa man ako nakakalabas sa bakuran ng limang minuto ay hayat may manununtok na agad sa akin. Bueno, kaya ang ginawa ko, akma na sana akong gaganti. Alam nyo, kaya bumunot ako at kinuha ang tali ko at nagsimula na akong magtali ng isang buhol. Binitawan ko yung tali at nakipagbuno ako. Kita nyo, talagang hindi ko kaya. Kita nyo, at ang sabi ko, hindi ako maaaring maging Kristiyano kailanman. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, noong gabing yon sa Dacoron sa Ohio Avenue, noong pumasok sa akin ang Espiritu Santo, tinapos noon ang pagkamagagalitin ko. Tapos na, sabi ko, hindi ko kayang gawin yun kailanman. Hindi ako maaaring maging isang Kristiyano kailanman dahil hindi ko yun kayang mapagtagumpayan. Sabi ko, isang bagay yun na likas na sa akin. Sabi ko, naku, ang tatay ko'y mainitin ang ulo at ang nanay ko, siya'y kalahating Indian. May sapat din na init sa ulo para higitan ng ngaw-ngaw ng isang lagaring demakina. Sabi ko, ako? Oo, oh, ako. Ako, sino mang lulusok sa akin ay talagang makakatikin. Ganun lang. Sabi ko, kung kinakailangan kong umakyat sa isang hagdanan para banatan sila, sabi ko, talagang gagawin at gagawin ko. Kita nyo? Pero ngayon, kakalad ka rin nyo man ako palabas doon at bubugbugin ako at, kita nyo? Bakit? Hindi na ako ito. Ano bang sinisikap kong iparating na punto rito? May bagay na nangyari. Ang dating kapangyarihan na yun, ang dating William Branham, ay namatay na. At may isa na pumasok. At ibinunsod ako nito na maawa sa aking kaaway. Kapag may tao na gumagawa ng anumang mali sa akin, hindi ako nananalangin ng laban sa kanila. Ipinapanalangin ko sila. At doon, ibinigay ng Espiritu Santo ang pagsubok na yun noong isang gabi sa New England. Bago ito nangyari rito, noong nagbigay siya ng kapangyarihan, nang sabi, sabihin mo lang kung anong gusto mong mangyari sa kanila. Ganon nga ang nangyari. At tumingin ako roon at sinabi ko, pinapatawad ko kayo. Ganon mismo ang ibig niya. Kita nyo, patawarin nyo ang inyong mga kaaway. Kita nyo, ito ang mga espiritong nagpapaging masama sa inyo. Pantayan nyo ang mga espiritong yan. Heto't may daraan. Naroon ang baliw na ito sa isang libingan. Kapag may dumaan, hahabulin niya at dadaigin sila, sabi ng Biblia, walang sino man. Siya'y sobrang mapanganib hanggang sa wala nang nagtatangkang dumaan sa gawing yun. Pero may isang mas malakas na kapangyarihan na dumaan isang araw. Sinapian yung baliw ng pagkamuhi. Masamang hangad, diablo, pulutong sila na palakad-lakad, malaking lalaki, magpupunta ang mga tao roon at gagamit ng isang hukbo, gagapusin siya ng tanikala at nilalagot lang niya yung tanikala. At nasa kanya ang diablo, ayon siya, di siya pangkaraniwan, siya ngay talagang iidolohin sa Jeffersonville High School kung nagkataon. Bihado, ayon siya, malaking lalaki, o para sa mga kabataan ito, alam niya na, isa siyang tunay na lalaki. Nakakita na ako ng lalaking tumitimbang ng 200 libra na walang kahit isang onsa ng pagiging lalaki sa kanila. Hindi yung lalaki, yun ay kabangisan lang. Kita nyo? Pero may isang napakaliit na hukot ang balikat na lalaki na nagdaraan sa daan na yun isang araw. Medyo nakayuko. Ang sabi ng Biblia ay, walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. 30 taong gulang at mistula ng 50. Naglalakad sa daan isang araw at tumakbo itong baliw para salubungin siya. Sabi, susunggaban ko lang ang maliit na lalaking yun at pipilipitin siya. Pero naku, noong makatagpo nito ang isang yun, napatira pa ito sa kanyang paanan.
silang mga diablo na lubos siyang sinapian. Ngayon, tingnan niyo. Nung araw na yon, lubos siyang sinapian ng diablo. Ngayon, heto, nais kong patimuhin ito sa para sa inyo. Siya, ang lalaking yon, ay ganap na napasailalim ng diablo hanggang sa ginamit ng diablo ang dila ng tao para magsalita. Ngayon, maaari kayong maging ganap na nakapasakop sa Diyos hanggang sa maaring gamitin ng Diyos ang inyong dila para magsalita. Siya nga, iyon ang inaangkin ko, na anumang pangangaral na ipinangaral ko kailanman na may halaga, ay dahil yon na nakapasakop ako. Isinantabi si William Branham, at nang sa gayon, si Kristo ay makapasok at makapagsimulang mangusap, kita nyo, at maaari siyang magsalita sa wika. Ngayon, pansinin nyo, lubos siyang sinapian ng masamang espiritong yon, at masyadong malapit ang espiritu na yon, hanggang sa alam ng mga demonyong yon na dumating na ang oras nila, dahil nakatagpon nila ang pag-ibig. Kita nyo, at sabi nila, susubukin natin siya, at ang lahat. Ngayon, pansinin nyo kung anong nangyari. Sabi niya, aba, alam namin kung sino ka. Bakit ka nasa ganyang maliit na katawang gaya niyan? Maliit na mukhang mahinang lalaki. Sabi, bakit ka dumarating ng ganyan? Sabi, alam namin kung sino ka. Ikaw ang banal ng Israel. At bakit ka? Ngayon, masdan, kung hindi kayo naniniwala na may pagdurusa sa hinaharap para sa mga diablo, pakinggan niyo mga yon na ipinahayag ito. Bakit ka dumating para pahirapan kami bago dumating ang oras? Alam nilang may pagdurusa sa hinaharap. Bakit ka dumating para pahirapan kami bago pa dumating ang oras? Kita nyo? At sinabi ni Jesus, anong pangalan mo? Alam niya. Gusto niya lang ipahayag nila ito. Sabi, kami si Pulutong, dahil marami kami. Sabi niya, kung palalabasin mo kami sa taong ito, tingnan nyo, isang maliit lang na mahinang lalaking gaya ni Jesus ang nakatayo roon. Kita nyo? At kaharap ang isang lalaki na kayang humagupit ng halos isang hukbo, na hindi siya kayang pigilan ng mga tanikala. Kita nyo? Hindi kasi ito sa physical na lakas. Hindi iyon ang batayan. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa buhay niyo ang batayan. Kita niyo? Sabi niya, huwag mo kaming pahirapan bago dumating ang oras, pero kung palalabasin mo kami, tingnan niyo ang kalupitan nila, ang kasamaan. Kung palalayasin mo kami, huwag mo kaming basta pabayaan lang sa mundo, dahil mahirap sabihin kung saan kami papasok sa ibang tao. Kung palalayasin mo kami, kaya't gusto namin pumasok sa isang tao. Gusto namin gumawa ng isang bagay. Gusto namin gumawa ng higit pang kalupitan. Ganon ang Diablo. Babalikan ko siya. Kita nyo? Ganon ang Diablo. Gaganti ako sa kanya. Kita nyo? Tatandaan nyo mismo, ang kapatid nyo ang naroon sa harap nyo. Pero nakapasok lang sa kanya ang Diablo. Kita nyo? Gumawa tayo ng isang bagay na kalupitan. Maaari natin pahirapan ng mga gadarin nito dahil dito, marahil yun ang sinabi ng pinuno o ng isa sa kanila. Sabi, pumunta tayo sa kawan na yon ng mga baboy. Sabi ni Jesus, lumayas kayo, pero lumabas kayo sa kanya. Oh, grabe. Maliit lang na lalaki na nakipag-usap sa isang malaking pulutong ng mga diablo. Lumabas kayo sa kanya. Makalalayas na kayo. At pumasok sila sa mga baboy na naroon. At hindi napakali ang mga baboy. Nagbunsod yon sa mga baboy na magwala. At kumaripa sa mga baboy na yon papuntang ilog at nalunod sa ilog. Nilunod ang kanilang sarili sa ilog. Hindi ba't ganun nga? Ngayon, noong ginawa nila, mangyari nga na lumabas ang mga diablo mula sa mga yon, dahil pinatay nito ang mga baboy. Binunsod lang ang mga baboy na magwala. Sinumpung ang mga yon ng pagkainit sa ulo, gaya ni naman. Nakakita na pa kayo ng isang tao na sinumpong ng init ang ulo? Bueno, ganun nga. Ganun nga ito. Ang mga diablo ang sanhi. Ganun ang nangyayari sa kanila. Kapag nakakita kayo ng isa sa kanila na sumisilakbo ang galit, masasabi mo, alam ko na ngayon ang nangyayari sa Gadara. Kita nyo, ganun mismo. Ilan pa ang napapasok doon, matutuloy na siyang mabaliw. Dahil sasabihin sa inyo ng doktor ng medisina na ang init ng ulo'y unang yugto ng pagkabaliw. Iyon ang sinasabi ng Mayo, ang unang yugto ng pagkabaliw. Kapatid na Pat, maaaring naging tahasan yon. Yan ang pinakaabot ng nalalaman ko sa diyang di inaasahan. Sige, mga taga-Roma sa ikapitong kabanata, sa ikadalawamput limang talata. Kailangan kong, nakalimutan ko lang, tinignan ko na yun noong isang araw, noong natanggap ko ito. Pero nakalimutan ko lang kung ano ito. Sagutin natin ang tanong ng minamahal na taong ito kung masasagot natin. Mga taga-Roma, 7:22. Sige, o 25, paumanhin. Mga taga-Roma, 7. Nabuksan ko kasi ang dalawang pahina ng minsanan. Kaya po,
I thank God through Jesus Christ our Lord, so that
nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin. Kaya nga sa pag-iisip, sa aking pag-iisip, ay tunay kong ipinaglilingkod ang kautusan ng Diyos. Datapuat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ngayon, sandali lang po, hindi ko yun nabasa ng tama. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin. Kaya nga sa aking pag-iisip, oo, tama, tunay kong ipinaglilingkod ang kautusan ng Diyos. Datapuat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Bueno, ganun mismo ang sinabi ni Pablo ng maraming beses. Sa tuwing ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay naroon. Kita nyo, ganun din mismo ang ginagawa nyo. Sa pamamagitan ng inyong pag-iisip, yun po'y ang puso nyo. Kita nyo, ngayon tandaan, hindi kayo nag-iisip sa pamamagitan ng pag-iisip nyo. Hindi rin kayo nakakakita sa pamamagitan ng inyong mga mata. Hindi rin kayo nakakakita sa pamamagitan ng inyong puso. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba na ang inyong puso'y may ibang tao sa loob nito maliban sa sarili nyo? Katutuklas lamang noon ng siyensya na mga 4 na taon na ang nakalipas, alam nyo, maliit na kompartamento sa puso. Sinasabi nilang pinananahanan ng kaluluwa. Narinig nyo ba ang pangalawahing kamalayan? Mag-umpisa kang gumawa ng anumang bagay at isipin mo, oo, oh, paikot-ikot na lang ako sa ibabaw nito. Pero ibang sinasabi sa pangalawahin mong kamalayan. Maaari silang kumuha ng isang aparato na nakabibisto ng kasinungalingan. Nakikita ko ang mabuti kong kaibigan, si Attorney Robinson na nakaupuriyan sa likod. Hindi ko alam kung nakita na niya itong isinagawa o hindi pa. Pero mangyari nga na akin na itong nasubukan, itong nailagay sa akin minsan, ukol sa anghel ng Panginoon na ito rito, at naglalagay sila ng aparatong nakabibisto ng kasinungalingan sa iyo. At susubukan mo doon na magsabi sa abot ng nalalaman mo sa pinakamatapat na magagawa mo ng sadyang napakainam at kalmado na hindi mo ginawa ang ganito at ganoong bagay, isang kriminal. Kaagad natutunog ang aparato na yon na nakabibisto ng kasinungalingan at sasabihing, nagsisinungaling ka. Kita nyo, bakit? Dahil doon sa pamumulso ng inyong mga ugat na nakukuha ng aparato na yon, na nakabibisto ng kasinungalingan. Kita nyo, sasabihin nito sa inyo, dahil bakit hindi nilikha ang tao noon sa kanyang orihinal na simula para magsinungaling? Ito'y ang kasalanan at ang diablong nasa inyo ang nagbubunsod sa inyo na magsinungaling. Kita nyo, kayo'y hindi ginawa kayo para hindi magsinungaling. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nyong mabuhay muli. Dahil ginawa kayo, nilikha para mabuhay magpakailanman. Mabuhay sa tuwina. Pero kita nyo, pumasok ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan sa katawan. At pagkatapos, nung pumasok ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan sa katawan, mangyari nga na kinakailangan ng mamatay ang katawan. Pero ito, doon nga'y maaaring manahan ang buhay na walang hanggan. Kapag nabago ang espiritu ito sa inyo at meron na kayong buhay na walang hanggan, ibabangon maguli ng Diyos ang katawang yan sa huling araw. Sinabi niya na gagawin niya ito. Kaya naman, sa pamamagitan ng aking pag-iisip, sinabi niya sa iba pang dako, sa tingin ko na sa akin ang pag-iisip ni Kristo, ngayon, sa pag-iisip na yon, ay kayo'y naglilingkod. Sa pamamagitan ng pag-iisip ni Kristo, ay naglilingkod kayo sa Diyos. Kita nyo, ang panloob na bahagi, pinaglilingkuran nyo ang Diyos. Ang pangalawahing kamalayan na yon, naroon ang pananampalataya. Gusto ko kayong tanungin, marahil maraming beses nang nangyari sa inyo na mga narito. Marami sa inyo nakakita na at naranasan na kung saan inyong sadyang alam nyo na may bagay na magaganap. Para bang imposible para mangyari yon. Pero sadyang alam nyo na mangyayari ito. Naranasan nyo na ba yon? Yun yung pananampalataya. Yun ang pangalawahing kamalayan na gumagawa. Ngayon, kung medyo umiinit na rito, maaari nyo nang patayin ang aparatong yan dyan sa ibaba kung medyo umiinit na para sa inyo. Ngayon, doon ngay ang pangalawahing kamalayan na yon. Kita nyo? Dyan kung saan ang inyong isipan. Ngayon, sinabi ni Jesus, malibang ipanganak na muli ang isang tao, Ngayon, hindi po yun pala. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Malibang ang isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon, hindi niyo makikita ang kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Ang ilan na nakatayo rito ay hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian na dumarating sa kapangyarihan. Sabi niya, kung ganon, ang kaharian ng Diyos, sabi ng Biblia, ay nasa inyo. Ito'y nasa inyo, ang Espiritu Santo, at hindi niyo makikita yun gamit ang inyong mga mata. Kaya ang ibig sabihin ng makita ay ang maunawaan. Tumingin na ba kayo sa anumang bagay na sa pagtingin niyo mismo roon, nasasabi niyo, bueno, sadyang di ko ito makita. Ito niyo, sadyang di ko ito makita. Ang ibig mo sabihin ay hindi mo ito maunawaan. Kita nyo, hindi mo ito maunawaan. Ang makakita ay ang makaunawa. Kaya gamit ang inyong mga mata ay tumitingin kayo sa anumang bagay. Pero gamit ang kung anong nasa loob nyo, ay doon kayo nakaunawa. Nakakakita kayo gamit yun. Kita nyo, sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos, kayo tumitingin. At ngayon, tigilan nyo muna ang punto nyo ngayon. Ito ang isang maganda kung handa na kayo para rito. Tumitingin ang Kristiyano sa mga bagay na di niya nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kita nyo? Dahil tumitingin tayo sa hindi nakikita. Kita nyo, paano nyo tinitingnan ito? Sa pamamagitan ng mga mata nyo sa loob. Nakikita nyo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon, para patunayan yun, ang buong baluti ng Kristiyano ay binubuo ng di nakikitang mga katangian. Ano ang baluti ng Kristiyano? May nagsasabi, maniniwala kung makikita, hindi kailanman magiging isang Kristiyano ang taong yun. Dahil ang baluti ng Kristiyano ay binubuo nito, pag-ibig. Nakita niyo na ba yun? Nakita niyo na yun na kumikilos? Pero di niyo pa kailanman nakita ang pag-ibig. Kung nakikita niyo, ilabas niyo ang bahagi niyo ng pag-ibig at ipakita niyo sa akin ang itsura nito. Kita niyo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kaamuan, pananampalataya, kahinahunan. Kita nyo, ang buong baluti ng Kristiyano ay hindi nakikita ng natural na mata, pero naunawaan ito ng puso. Ayan nga, sabi ni Pablo pagkatapos, sa aking pag-iisip at nasa akin ang pag-iisip ni Kristo, nakita nyo, sabi niya, pinaglilingkuran ko ang Diyos sa aking pag-iisip. Subalit ang aking laman, paano niya yun sinabi doon sa huli? Ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ano ito? Sinasabi ng laman ko ngayong gabi, pagod na pagod ka na. Mahapding-mahapdi ang lalamunan mo. Ikaw napunta roon sa mahangin ngayong araw na ito. Huwag ka nang magsisimba mamayang gabi. Ganon ang batas ng laman. Mas mabuti pang tawagan mo na lang sila at sabihin kay kapatid na Neville na ipadala mo na lang ang mga katanungan at sabihin sa kanya na sagutin ang mga ito. Pero nakita nyo, nangako akong gagawin ito. Kita nyo? Ngayon, ang isip ko, sabi ng Espiritu Santo sa loob, tuparin mo ang pangako mo. Pero sabi naman ng laman, pagod na pagod ka na. Kita nyo? Ngayon, sasabihin ng laman, ngayon, hindi naman kailangan. Ikaw ay marikit na munting bagay. Ikaw ang pinakamarikit na munting dilag sa eskwelahan. Ngayon, huwag mong pansinin yung holy roller na nanay mo o yung panatiko mong tatay. Kita mo? Ikaw ang pinakamagandang babae sa eskwelahan. Ikaw ang pinakamagandang lalaki. Ang pinakagwapong lalaki. Pinakamatikas. Ikaw ang pinakasikat doon sa lungsod. Kita nyo? Ganon, at pinaubayan nyo ang mga bahagi ng inyong katawan doon. At anong kahinat na nyo? Malaking pagbagsak sa dulo sa tuwina. Kita nyo? Sabi ni Pablo, gusto lang aking laman na gusto sa tuwina na magpakasasa roon. Gusto rin ng laman nyo. Kita nyo? Subalit, dinadaig ng batas ng Espiritu ng Diyos sa puso ang laman. At pinapasunod ang katawan kung ano ang sinasabi ng puso na gawin. Hallelujah! Tingnan nyo! Kaya, kung nagbubunsod yun ng ganoon sa isang makasalanan, kung ganoon, hindi ba't gagana rin yun para sa karamdaman din? Ang batas ng Espiritu ng Diyos sa puso na nakakaalam na sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling na tayo. Tumatayo sila sa kanilang kapangyarihan at pinapasunod sa kanila yung karamdaman sa katawan yon. Dahil isa itong Diablo. Ayan nga. May krema roon na ganun kakapal. Sinasabi ko sa inyo, ganun nga, kita nyo? Ngayon, gumagana ang batas ng kasalanan at kamatayan sa inyong laman. Pero ang batas ng Espiritu ng buhay ay gumagana sa inyong puso. Kaya ang puso nyo, pasusunurin ng Espiritu nyo sa inyong puso ang inyong katawan sa sinasabi nitong gawin. Ganun nga mismo. Ngayon, yun ang sinabi ni Pablo, ang laman sa tuwina. Pagod na pagod ako. Hindi ko kaya. Hindi ako sapat. Hindi ko ito kayang gawin. Sinabi ko kay Lois o kay Dolores o sa kung sino na nakipagtalakayan sa akin tungkol sa Espiritu Santo, tungkol sa isang bagay o ibang tulad nun. Ang sabi ko, sabi ni Dolores, anong kayang nagdulot sa akin na makaramdam ng ganoon sa oras na dapat sanay mabuti ang pakiramdam ko. Sabi ko, ang Diablo, nakita kanyang handa nang tanggapin ito. Sabi nito, maglalagay ako ng konting pampahina ng loob sa kanya. Papaypayan siya ng konti. Alam nyo, na para bang pinalalamig ng konti. Kita nyo? Pero, oh naku, doon ka nga babangon. Ang kinin mo ang mga karapatan mo na bigay ng Diyos. Ganoon ang ibig sabihin ni Pablo. Kita nyo, ang sa tuwin na, sabi niya, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin. Napansin ko ito, ang may bahay ko tako, at babalikan ko na lang ng madalian, dahil meron na lamang akong ilang minuto, at meron pa akong malalaking mga katanungan dito. Ayaw ko kayong patagalin masyado, pero gusto kong masagot ang mga tanong niyo sa abot na makakaya ko. Pansinin, ipaghalimbawa na lang na nakapagsisimula ako sa umaga at sasabihin pupunta ako. Pangungunahan ako ng Panginoon na pupunta sa isang lugar para sa isang pagtitipon. Bueno, kapatid, matyagan nyo na lang ang lahat ng bagay na mangyayari o maaring nakauwi ako sa aking tahanan at may darating na isang tawag buhat sa malayo. Ngayon, kailangan ko ng manalangin para sa taong yun na may sakit. Sasampa ang munting si Joseph sa ibabaw mismo ng lake ko. Bigla ring magtatanong sa akin si Sarah. Bigla ring magpipiano si Becky. Sasabihin ko, shh, ipapatong ang kamay ko. Uy, shh, ako'y, si Daddy ay mananalangin para sa may sakit. Bueno, Daddy, tingnan mo, ginawa ni Joe ang ganito. Nakita niyo? Basta na lang yun mag-uumpisa. Tapos, sa sandaling matapos ng panalangin, kinukuha na ng mga bata ang mga laruan nila at ang babait na at naglalaro. Ang Diablo yun. Tunay nga. At pagkatapos, lalapit ako at sasabihin, Joseph, hindi mo dapat gawin ang ganitong bagay. At alam nyo, malalaman mo na lang na kaugalian na niya at makikita nyo sa mga anak nyo, magsisinungaling sila sa inyo. Bueno, isang isinungaling na espiritu yun sa batang yun. May isa lang na lunas para rito. Hindi ko ideya ang tubo ng baril. Alam nyo na, yung baketa na dating pinapalo sa atin, kapatid na Jess, kapag kami ay napapasok sa gulo, kinukuha namin dati yung baketa mula sa mga lumang baril. Yung baston na hikuri, alam nyo, sinaunang baril na kinakargahan ng bala sa nguso nito. Hindi yun ang ideya, kundi panalangin. Palayasin nyo ang masamang Diablo mula sa batang yun. Siya nga, ang panalangin ang makagagawa nito. Kapag magsimula ng inilalagapak ni Munting Marta ang kanyang paa at nagdadadabog at itinitikwas ang munti niyang ilong, kahit paluin mo siya hanggang sa mabutas ang damit niyang suot, gagawin at gagawin pa rin niya. Pero mamalagi ka lang sa harapan ng Diyos at ang kininang kaluluwa ng batang yun para sa Diyos. Manatili ka lamang doon mismo. Naniniwala akong yon ang pinakamabuti na nalalaman ko. Siya nga po, yon ang pinakamabisang dunas na alam ko, ang panalangin. Ngayon, tingnan natin, ang kasunod dito ay ang sabi, ano ba ang ibig sabihin ng predestinasyon bago ang pasimula ng sanlibutan? Nasaan ito sa Biblia? Predestinasyon bago ang pasimula ng sanlibutan. Bueno, mahal kong kaibigan, buksan natin sa unang kabanata ng mga taga-Epeso sa isang dako lang. Hindi tayo gaano magtatagal sa isang ito sa palagay ko, maliban na hindi tama ang sagot. At simulan lamang natin ang pagbabasa rito sa unang kabanata ng mga taga-Epeso. Ngayon, ang unang bagay, gusto kong sabihin ito, na ang predestinasyon ay hindi magandang salita para gamitin ng isang ministro sa harap ng isang dinahasang kongregasyon. Kita nyo, ganun nga, hindi ko ito ginagamit. Kuminsan dito sa simbahan, pero doon sa mga tagapakinig, doon sa malalaking kung saan ang lahat ay sama-sama at halo-halo, binabantayan ko ang salitang yun. Palagi kong ginagamit ang salitang paunang kaalaman dahil ang predestinasyon ay siyangat ang paunang kaalaman ng Diyos. Ang Diyos sa pagiging walang katapusan sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay alam na niya ang lahat ng mga bagay dahil kung hindi siya walang hanggan. Kita nyo? Alam na niya kung anong mangyayari. Kaya naman sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay kaya niyang magtalaga. Yun ang dahilan kaya naniniwala akong ang Diyos ay hindi lang basta katulad na lang ng hangin na nilalanghap niyo. Hindi ako sumasang-ayon sa Jehovah Witness sa ideyang yun nang hininga mo raw ay ang iyong espiritu. Hindi maaari. Kita niyo? Ang espiritu niyo ay nasa puso niyo. Kita niyo? At meron na kayong espiritu bago pa kayo dumating kailanman sa mundo. Sinabi ng Diyos kay Jeremias na kilala na niya siya at binanal siya at ginawa siyang propeta sa bansa. Sa mga bansa bago pa man siya ipinaglihi sa sinapupunan ng kanyang ina. Kita niyo, Jeremias 1:4. Ngayon pansinin, kaya heto't nakikita natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay paunang kaalaman. 712 taon bago ipinanganak si Jesus, bago ipanganak si Juan, nakita na siya ni Isaias sa isang pangitain. At sinabing siya ang tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. 712 taon mula sa halamanan ng Eden, si Jesus Kristo, bago pa man may tatag ang sanlibutan. Paanong basahin natin ito, mga taga-Epeso 1? Simulan lamang natin sa unang kabanata para o sa unang talata. Si Pablo na apostol. Ngayon tingnan niyo kung paano ang pagpapakilala rito ni Pablo. Gusto kong parang ito ni Pablo. Gusto ko si Pablo. Hindi ba't kayo rin? O kahanga-hanga siyang lingkod ni Kristo. Ngayon masdan niyo ito. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nanga sa Epeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Pansinin, hindi ito para sa mundo. Hindi ito para sa tagalabas. Ito'y para sa iglesia na nakay Jesus Kristo. Oh, hindi ba't kalugod-lugod ito? Sa iglesia ni Jesus Kristo. Yun nga'y, paano ka makapapasok kay Jesus Kristo ngayon? Sa pamamagitan ng isang espiritu, tayong lahat ay nabautismuhan sa isang katawan. Ngayon, paano at ipinapangusap niya ito sa mga taong puspos ng Espiritu Santo? Kita nyo? Hindi sa mundo sa labas. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesus Kristo. Purihin nawa ang Diyos na ating Ama, ang Diyos at ating Ama ng ating Panginoong Yesus Kristo na siyang nagpala sa atin sa bawat sangkalangitan at pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Oh, grabe! Hindi niyo ba gugustuhin maupo sa ilan na mga yon? Bueno, gugustuhin talaga natin. Oo naman, isang Espiritu Santo. Sabi niya ngayon, habang sama-sama kayong nakaupo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus, pinagpala tayo ng Diyos ng bawat pagpapalang espiritual. Kapatid na Rose, naniniwala ako na hindi ko lang maalala ang pangalan mo noong isang araw. Sa paniwala ko'y nasa isa kang pila ng panalangin o kung ano. At pilit kong inaalala yon pagkatapos. At ako, pero ang pangalan mo ay Rose Austin, tama ba? Akin ang naalala, dati kang pumupunta rito sa tabernakulo palagi. Yan nga. Bueno, ngayon, purihin nawa ang Diyos ng ating Ama, Jesus Kristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Bawat espirit sa sangkalangitan. Tingnan natin kung nababasa ko yun, kung nababanggit ko yun ng tama. Purihin nawa ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Yesus Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sama-samang nagkakatipon ngayon sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus.
Now listen, are you all ready?
Ayon sa pagkapili niya, ngayon pakinggan nyo, handa na ba kayo? Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago na ipangaral ko na sa inyo, itinatag ang sanlibutan. Ngayon, kita nyo, nagagawa niyang kausapin ng iglesia. Hindi niya yun ipapangusap sa mga sanggol. Bagkus nakipag-usap siya sa isang iglesia na naki Kristo na. Ngayon, hindi siya maaaring pumunta rito sa basta kung anong iglesia lang at sasabihin, bueno, ngayon, ganito. Ito'y sa mga hinirang nayoon na naki Kristo. Ngayon, sasabihin nyo, bueno, naniniwala akong naki Kristo ako. Kung ikaw nga, natanggap mo na ang Espiritu Santo dahil yun ang tanging paraan para makapasok ka kay Kristo. Unang mga taga Korinto 12:13. Kita nyo, sa 12th kabanata ng unang mga taga Korinto. Sige, Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, ang katawan ni Kristo. Ngayon, pagkatapos ay maupo tayong magkakasama sa makalangit ng mga dako na nagkakaisa, na kumikilos ang Espiritu Santo sa gitna natin. Tinuturuan tayo, ipinapakita ang mga dakilang bagay sa atin, isa na sa katuparan ng mga bagay. Oh, napakagandang dako. Sabi niya, ngayon, kayong mga tinawag na ganoon, nais kong makipag-usap sa inyo, kayo ng mga pinili, na pinili na tayo ng Diyos sa Kanya bago itatag ang sanlibutan. Bulayan niyo yun. Tinawag na tayo ng Diyos sa Kanya bago pa man itatag ang sanlibutan. Alam na ng Diyos bago pa may itatag ang sanlibutan na magsasalita ako ukol sa paksarin ito ngayong gabi. Siya'y walang limitasyon. At bago pa nagkaroon ng sanlibutan, narito, kamtin nyo na ang Espiritu Santo ngayon. Iyahatid ito ng salita. Kita nyo, sa ganon ito dumarating, habang sinasalita ni Pedro ang mga salitang ito, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Kita nyo? Kita nyo? Bago pa nagkaroon ng mundo, ay nasa kaisipan na kayo ng Diyos para ibigay sa inyo ang Espiritu Santo. Dahil alam niyang nanaisin nyo ito, at pinili niya kayo mismo, dahil sa inasam nyo, pinili niya kayo kay Kristo bago pa kayo o si Jesus, sino man sa inyo ay nasa lupa. At ipinadala niya si Jesus para mamatay, para ihanda ang daan upang ibadala ang Espiritu Santo para dalhin kayo sa Kanya mismo. Sadyang ang alam kong maaari akong ito ang iglesia, kaya alam kong nasa sarili kong tahanan ako ngayon. Kita nyo? Napakayaman nun sa akin. Ang isiping hindi ito ang kagustuhan ko, hindi ito ang mga hangarin ko, hindi ko ito kalooban, hindi ito ang pagpili ko, wala akong isa mang kinalaman dito. Pero bago pa man nagpasimula ang mundo, nakita na tayo ng Diyos at inilagay ang ating pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Bago pa man nagkaroon ng mundo, nakamamangha ang Diyos. Tumayo na ako roon kung saan naroon yung malaking teleskopyo. Makikita mo ang 120 milyong taon ng panggalawakang liwanag. Nung tumingin ako at nakita yon, hindi ako nakasilip doon sa teleskopyo, pero nakita ko yung litrato ng dako na kinunan nila at walang pasubali na itinas ko ang mga kamay ko roon. Sa lugar na yon at nakapagwika ako, kamangha-mangha ka, kamangha-mangha ka. At bago pa uminog ang isa sa mga planetang yun, hallelujah!
God chose us in Jesus Christ.
Pinili na tayo ng Diyos kay Jesus Kristo. Ngayon talagang kamangha-mangha ka. Siya nga po, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng isang planeta, bago pa nagkaroon ng araw, bago nagkaroon ng buwan, bago nagkaroon ng liwanag, bago nagkaroon ng ano paman, nung ang Diyos pa lamang, ang Diyos at ang Kanyang kaisipan, pinili ka na ng walang hanggang kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatalaga, sa pamamagitan ng paunang kaalaman, ang pagkaalam na mapupunta ka sa lupa, ang pagkaalam na magkakaroon ng kasalanan. May nagsabi, kung gano'n, bakit nagkaroon ng kasalanan? Kung hindi nagkaroon ng kasalanan, ang mga katangian niya ay hindi sana naging isang tagapagligtas. Kinailangan magkaroon ng isang makasalanan para siya ay maging isang tagapagligtas. Kinailangan magkaroon ng taong may sakit para siya ay maging isang tagapagpagaling.
Amen!
Ayan nga. Kinailangan maging ganoon. Ang Diyos ang siyang nakakita nito at nagtakda nito nung una pa. Niwalang ang kinalaman dito ang Diablo. Isa lamang siyang tuod sa gilid ng daan na dating ginagamit ng Diyos para magdala ng mga anak patungo sa Kanya na umiiyak, Aba, Ama. Hindi nga nakakagulat na sa araw na yon na anupat ang mga anghel ay makaawit. Kapag inaawit na natin ng mga kwento ng pagtutubos, iyuyuko ng mga anghel ang kanilang mga ulo. Hindi nila nalalaman kung ano ang sinasaysay natin. Tunay, hindi kasi sila kailanman naligaw. Hindi nila alam kung ano ito. Hindi nila alam kung gaanong kasaya ang nadarama natin na malaman na tayo na dating mga makasalanan at hiwalay sa Diyos, walang pag-asa, walang kahabagan, walang Diyos sa isang mundo ng kasamaan, naghihingalo, papunta na sa isang impyerno ng Diablo. At yumuko ang Diyos at pinulot tayo at pinubos tayo at ngayon ay nasa mas mataas tayo sa mga anghel. Ngayon mismo, alin nito? Ang anghel ay isang tagapaglingkod. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae. Alin ba ang pinagmamalasakitan? Ang tagapaglingkod mo ba? O ang anak mong lalaki? O anak mong babae? Oh, grabe! Ang panalangin galing sa isang banal ay aabot ng makamilyong beses na mas mataas kaysa isang anghel. Siya nga po, dahil isa siyang anak. Oh! Siya nga, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae. Hindi mo, ang iglesia, hindi ako makapaniwala sa panig na ito ng walang hanggan kung paano natin kailanman mapagtatanto. Kung ano kayo, ang posisyon nyo na pinaglagyan sa inyo ng Diyos, kayong mga taong puspos ng Espiritu. Mga anak kayo ng Diyos. Abat, ang anghel ay isang tagapaglingkod lang. Kayo'y anak. Ang isang anghel ay makapag-aatid lamang sa inyo ng isang mensahe. Pero kinakailangan yung kumilos. Amen. Kayo ang aktor sa eksena. Kayo ang anak. Ang anghel ang inyong tagapaglingkod para ihatid sa inyo ang mensahe at magsasabi, heto, dinala ko sa inyo ang mensaheng ito para gawin mo ang ganito at ganoon. Nanggaling ito sa Ama. Hinahatid ko ito sa iyo. Siya nga, ganun lang siya. Amen. Kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Itinalaga tayo. Ngayon, masdan niyo pa sumandali. Ayon sa kanyang ngang pagkapili sa atin. Ngayon, hindi tayo ang pumili. Paano ko siya mapipili? 4 na 400 billion trilyong taon na nakalipas. Paano ko siyang mapipili? Pero pinili niya ako. Amen. Oh, kapatid na Wood, ganon ito, kita nyo, pagpili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal. Ngayon, huwag niyong sikaping gawin ito sa ganang sarili nyo dahil hindi nyo kaya at mga walang tungis sa harapan niya sa pag-ibig. Oh, kapatid, masasagot noon ang isang tanong na nakita ko rito kanina lang. Narito lang yung nakita ko. Nakita ko lang. Oh, heto, sinabi mo, paano mamumuhay ang isang tao sa ibabaw? Mamuhay ang isang tao ng napakalapit sa Diyos, siya ay magiging walang kasalanan kung ganoon. Pakinggan nyo ito. Banal, buhat nang itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ibinunsod ito ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ang nagbayad para sa aking mga kasalanan. Inalis ito ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakamakapangyariang puwersa na mayroon. Ipagpahalimbawa natin ang isang asawang lalaki na talagang nagmamahal sa kanyang asawa. Kaya niyang mamatay para sa kanya ng kusa. At ang pag-ibig sa kapatid, may isang tao, isang lalaki, na dumadalo sa simbahang ito paminsan-minsan. Galing pa sa lalawigan, nakaupo sa bahay ng kapatid niyang lalaki noong isang araw, sabi niya, papaano kung may mangyari kay kapatid na Bill? Sabi niya, ikagagalak kong iharang ang aking dibdib para saluhin ang isang bala na para sa kanya. Kita niyo, mamamatay para sa iyo. Ganon ang pag-ibig. Walang lalong dakilang pag-ibig kaysa sa kanila na mag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Kita nyo, pag-ibig. Pinili tayo sa pag-ibig bago pa itinatag ang sanlibutan. Ngayon, masdan, na tayo itinalaga niya. Ngayon, ayan ang salitang itinalaga, na tayo itinalaga niya. Nang una pa sa pagkukupkop, na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Mantakin mo yun, kapatid na Mike. Hindi ba't kahanga-hanga yun? Iniibig ka niya. Iniibig ka niya bago pa man itinatag ang sanlibutan. Alam na niya ang kalikasan mo. Alam na niya ang kahinaan mo. Alam na niya ang ugali mo. Alam niya ang lahat ng tungkol sa iyo, kung magiging ano ka. At pagkatapos, nung tinunghayan niya ang buong napakalawak na sansinukob, kung ano ito noon, sinabi niya, pinipili kita. At noong gawin niya yun, bago pa man nagkaroon ng isang katiting na naliwanag, noon pa ay walang hanggan ka ng kasama ng Diyos. Noong tinanggap mo ang Espiritu Santo, walang hanggan ka na noon. Dahil ikaw ay may kasama mo ang Diyos, bahagi ka na ng Diyos. Nakikita niyo bang ibig ko sabihin? Kayo'y kasing walang hanggan kung paano ang Diyos ay gayon mismo. Dahil kayo'y... Ako'y kasing Branham mismo kung paano ang tatay ko'y isang Branham. Dahil ako'y dugo ng isang Branham. Ako'y Branham kasama ng aking tatay. Dahil ipinanganak ako ng aking tatay, ako'y Branham kasama niya. Isa kang Wood dahil ang tatay mo ay Wood. Ikaw ay kasing Wood kung papaanong si Jim Wood ay gayon nga. Bangs Wood ka lang. Amen. Oh, grabe. Isa kang Neville dahil ang tatay mo ay isang Neville. Ikaw ay kasing Neville kung paanong siya ay Neville. Luwalhati, tayo kasing walang hanggan kung paano ang Diyos ay gayon. Dahil bahagi tayo ng Diyos, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. May taglay na buhay na walang hanggan at hindi kailanman maaring mamatay. Ibabangon ko ito sa huling araw. Hindi na nakapagtatakang noong naghahanda sila para pugutan ng ulo si Pablo roon, kinailangan niyang lumakad sa rutang yun ng kamatayan. Isinulat niya ang huling liham na yon kay Timoteo, sabi, nakipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong na ibibigay sa akin ng tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, sa lahat ng naghahangad ng kanyang pagpapakita. Pagkatapos ang sabi ng kamatayan, susunduin na kita. Sabi niya, nasaan ang iyong tibo? At sabi ng libingan, kukunin kita. Sabi, nasaan ang iyong pananagumpay? Subalit meron siyang isang halimbawa, tumingin siya roon sa kalbaryo at nagsabi, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ayun nga, tiyak na pupukaw ito ng mga damdamin. Tiyak nga, ang buhay ay lumalaganap nga ang salita. Ang buhay, inaabot ng salitang buhay ang buhay. At sa loob ng isang tao, ay tiyak na kailangan may sumigaw. Alam nyo, may isang nagsabi, Billy, ano kaya ang nagdudulot sa mga tao na tumayo at itaas ang kanilang mga kamay o magsabi, purihin ang Panginoon, o Amen. Pasdan nyo kung anong sinasabi ng Biblia. Sabi ni Pablo, kung nagsasalita tayo sa di kilalang mga wika, papaano nga mga di naturuan? Kapag siya'y pinagpala, kung siya'y mapagpapala, papaano siya nakapagsasabi ng Amen? Kita nyo, dapat alam nyo kung anong sinasabi nyo. Mga di kilalang wika, maliban na ito'y sa pamamagitan ng isang interpretasyon o kapahayagan, kung magkagayon, masasabi na niyang Amen kung maunawaan na niya. Alam na niya kung anong sinasabi niya. Kita nyo, ngayon, oh, naku, tingnan niyo roon, nung araw na paparating na ang kalaban kay David at binigyan niya silang lahat ng isang sisidlan ng alak at isang mainam na piraso ng karne at tinapay. At noong paparating na ang kalaban, hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtipon sila roon at ang buong Israel ay nagtipon sa ilalim ng pagtutuli. Ngayon, ito'y sa ilalim ng sinaon ng pagtutuli ng mga Hudyo. At itinaas nila ang kanilang mga kamay at nagsabi, Diyos, ikaw ang aming Diyos, iningatan mo kami. Dinala mo si Moises na propeta at inilabas mo ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto. Dinala mo sila sa disyerto. Noong naroon sila, walang natakot na, ang lahat ay natakot na salingin sila. Walang lumapit sa iyong mga tagapagmana. Takot ang ibang mga tao. Gayunman sila'y nasa minorya, pero ang lahat ay di nagtangkang sumaling sa kanila. Dahil ang lahat ng sumaling sa kanila ay binalingan. Sabi niya, oh, napakadakilang Diyos nga. At ngayon, Panginoon, kung kami nagkasala, narito ang aming mga asawa, narito ang malilit naming anak, at nasa panganib kami sa oras na ito. Sabi, oh, ano ang maaari namin gawin? Paparating na ang kalaban, sabi niya, ano ang maaari namin gawin? At habang sila'y nananalangin, ay bumaba ang Espiritu sa isa roon sa mga tagapakinig at nagpropesiya siya. Ganito ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makipaglaban, manatili kayo. Amen. Duman kayo sa ganitong daan at kaharapin niyo sila roon. At nagdulot siya ng kalituhan sa gitna nila. At pinatay nila ang isa't isa. Ayan nga. Itinalagang maging mga pinili kay Kristo Jesus bago pa man itatag ang sanlibutan. Ngayon, sinabi mo, maaring mamuhay ang isang tao ng napakalapit sa Diyos na hindi na siya magkakasala habang narito pa sa lupa. Kung ganoon, ipaliwanag niyo po ang unang Juan 1:8-10. Tignan natin ang unang Juan 1:8-10. Kung nagkaroon sana ako ng kaunti pang oras para matingnan ng mga ito, nakita ko na ito, pero hindi ko lang kinuha, mga kaibigan, akin pong sinusubukan na lumabas ng, bueno, hahanapin ko ang Juan maya-maya. Ito'y nasa kabilang panig ng mga Hebreo. Ayan nga. Sige, unang Juan 1:8-10. Unang Juan 1:8-10. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na patatawarin ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang salita ay wala sa atin. Bueno, ngayon, sandali lang mahal kong kapatid, magbukas naman tayo sa ikatatlong kabanata rito at sa ikasyam na talata. Nasa mismong parehong pahina tayo sa Biblia ko. Ikawalong talata ang simula. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang Diablo sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Gaya ng ipinapangusap ko, kita nyo, ang Diyos na nagtatalaga, na nakikilala kayo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Yan po mismo ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, kung pagmamasdan nyo rito, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang salita ay wala sa atin. Ngayon, sabi ng ilang tao, bueno, ngayon, ito ang isang talagang mabuting munting batang babae o mabuting munting batang lalaki. Hindi pa sila kailanman nagkasala sa simula't sapul. Ipinanganak kayo sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan. Dumating sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Noong ipinanganak ka sa mundong ito, isa kang sinungaling, isa kang magnanakaw. Lahat-lahat ay ganun ka. Sadyang lahat na mismo ng kasalanan, hindi magnanakaw dahil hindi ka pa nagnakaw. Pero meron kang hindi ka isang sinungaling dahil hindi ka pa nagsisinungaling. Pero nasa sa iyo na ang Espiritu noong ipanganak ka. Dahil ikaw ay sa sanlibutan. Yun ang dahilan kung bakit di kayo pwede magkaroon lang ng reformasyon. Para ma-reforma, kinakailangan niyong mamatay at maisilang. At hindi kayo maaring magkaroon ng kapanganakan ng walang pagpapako sa krus. Hindi kayo maaring magkaroon ng pagkabuhay na maguli. Kailangan niyong maipako sa krus sa mga bagay ng sanlibutan upang mabuhay na maguli kay Kristo. Kung aasa kayo sa inyong pangunawa ng inyong intelektual at iba pa, hindi kayo kailanman maipapanganak ng Espiritu ng Diyos. Kinakailangan niyong kalimutan, katulad ng ginawa ni Pablo, ang lahat ng nalalaman niya at maging walang alam na anuman sa gitna niyo maliban na ukol kay Kristo Jesus. At ipanganak muli minsan pa. Oh, kung dito, kung maipaunawa ko lang ito sa inyo, kita niyo, isang kapanganakan ang gumagawa ng isang bagong salin, isang bagong nilalang. Ang mismong salitang Griego rito, habang hinahanap ko ito sa Griegong leksikon ng isang araw, ang ibig sabihin ng salitang kapanganakan ay paglalang. Noong sabihin nito, kayo ay isang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus, may salita roon, ang nilalang ay ang salitang paglalang. Kayo ay bagong nilalang, hindi sa sanlibutan, kundi kay Kristo Jesus, kayo ay nabago na. Ngayon, noong nasa sanlibutan pa kayo at ang pinag-uusapan nyo ay, oh, alam nyo na, mga magagarang bagay at magagandang damit o kung ano pamang magagandang bagay at ba, isinasantabi ang relihiyon. Kita nyo, oh, nagsisimba ako. Oo naman, ayaw ko namang mapunta sa impyerno. Pero alam mo, at ayan nga, isang magandang kulay kaping mga mata sa babae o medyo paalon-alon na buhok para sa lalaki o ang lalaki nga ay sadyang, alam nyo na, bagay na iba. Bagay na pumupukaw sa iyong pansin o sa iyong pagkamahalay o pag-inom o kung ano o iba pa roon. Ganyan ang pagkamakasanlibutan. Kayo'y nasa sanlibutan pa. At ang sabi ng Biblia, kung inibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Kaya para maalis yan sa inyo, kailangan niyong mamatay. Kailangan mamatay, maipako sa krus, at mailibing, at mabuhay na magulit bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Ngayon, bago niyo tinanggap ang Espiritu Santo, kayo sumasampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Pero wala pa kayong buhay na walang hanggan hanggang sa matanggap niyo ang Espiritu Santo dahil ito'y ang buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos. Ito'y ang buhay ng Diyos na nasa inyo. Kung ganoon, ay meron na kayong buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo na ba ngayon? Kita niyo? Tingnan niyo. Kita niyo? Nananampalataya kayo tungo. Sandali, narito ang isang mabuting bagay. Kayo ng mga kababaihan, pagpasensyahan niyo ako kung para ba itong masyadong diretsahan, kita niyo, para may parating lang ang isang punto. Ang isang nanay, may buhay na. Pero, ganun pa man, hindi pa naisisilang ang sanggol na yon. Pero kung itinatrato mo ang sanggol na yon ng tama at susundin ng mga rituntunin ng kalikasan, Normal na may sisilang ang sanggol na yon. Pero kung hindi mo i-aplika ang lahat sa anitong tunin ng kalikasan, napababayaan mong malakas na bugbog o isang tama o may bagay na mangyayari. Ito ngay magdudulot ng pinsala rito, kita nyo. Papatay nito ang sanggol bago pa ito may panganak. Bueno, ganon ang problema. Nagmumula ang mga bugbog kay Satanas. Kinukuha ni Satanas ang mga suliging may lasa ng impyerno at tinatangkang sugatan ng iglesia na naghihirap sa panganganak ng isang sanggol. At bago pa man ito may silang, papatayin nila ito. Pero kung susundin mo ang Biblia at aalagaan ito ng bibigyan ito ng pagkain pang sanggol, ang nanay ay pinapainom ng bitamina. Bueno, ito ang pinakamabisang bitamina na nalalaman ko. Espiritual na bitamina. Kita nyo, pinalalaki ka nito. Ngayon, dapat na uminom ng espiritual na bitamina ang iglesia. At narito ang bitamina, isang bungaklat na puno ng mga ito. At dapat ay umiinom kayo ng espiritual na bitamina. Matuto, at yun ang nagbubunsod na madala ang sanggol sa isang kapanganakan. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, ang munting sanggol, kapag siya may buhay, dahil gumagalaw ang mga munting selula at sumisipa pagkatapos ng mga 3 buwan at 4, at pagkatapos, ang bata ay sumisipa at gumagalaw, pero hindi pa siya na isisilang. Pero sa sandaling siya ay mailuwal na sa mundo, ang doktor, nanay, o isang tao ay itataas siya at pinapalo siya ng kaunti. Ayun na siya, kita niyo. At saka na siya mag-umpisang huminga. At sa mismo sandali na siya makalanghap ng hininga ng buhay, pagkatapos ay nagiging isa siyang buhay na kaluluwa. At ayan nga kung minsan, handa na ba kayong tanggapin ang Espiritu Santo? Kayo nasa pagdaramdam ng panganganak. Gusto niyo nang maipanganak. Ilan dito ang nasa ganung kalagayan na ngayon? Nagnanais ng bautismo ng Espiritu Santo. Talagang gusto niyong malaman kung ano ito. Gusto nang makapasok. Makapasok dito? Sino ang may gusto ng bautismo ng Espiritu Santo? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Kita niyo, kayo nasa paghihirap na. Kayo nagnanais ng maipanganak. Ang kailangan niyo ay ang marahang palo ng Ebanghelyo. Isang marahang bagay na at sisigaw kayo, luwalhati! At kapag nangyari ito, alam kong iniisip niyong nababaliw na ako. Pero tayo nga'y kamit natin ng pag-iisip ni Kristo na kabaliwan ang turing ng sanlibutan. May sumisigaw sa loob. Pagkatapos, dadaloy ang Espiritu ngayon sa inyo. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na itong dumadaloy. Kagaya nung sinabi ko sa isang tao na para ba itong isang lumang baradong tubo at magpapasok karoon ng maliit na alambre. At ahawakan mo yung alambring ito. Sig. At may napakalakas na daloy ng tubig na nagpupumilit na makapasok dito. Sig. Hindi mo ito makuha. Pero alam mong may bagay roon. Nararamdaman mo ito. Naroon yun sa dulong yun. Pagkatapos, ilan pang sandali, ay hatakin mo ito ng napakalakas at dadaloy na ang tubig sa tubo. Ganun ito. Pagkatapos ay tuloy-tuloy nang dadaloy ang tubig. Ganun ang Espiritu Santo. Binarahan ng kasalanan ng mga tubo. Kayo mananahimik at magsasabi, mahihiyain kasi ako, alam nyo. Talagang hindi ko kayang sabihin yun. Natatakot akong isipin ng mga tao na isa akong holy roller. Kita nyo? Yun ngay. Ngayon, kapag nararamdaman nyo ang marahang hatak ng Espiritu, ninanais nyo ito ng higit pa sa buhay. Ninanais nyo ng higit pa sa sarili nyong buhay. Na higit na mahalaga ito sa inyo. Kinakailangan ko itong makuha o kung hindi mamamatay ako, malalaman mo na lang may kinakapitan ka. Sasabihin mo, iyon na ito, Panginoon. Hahatakin mo yung pasak. Eto na. Wala na. Oh, grabe. Malaya na. Oh, grabe. Wala na akong pakialam kahit narito pa ang Pangulong Eisenhower. Sasabihin ko, luwalhati ng Diyos. Ililigtas ka ng kanyang dugo. Si Pedro at ang iba pa'y naroon sa likod na nagtatago ng Pentecostes, sinasabi, dali, tumingin kayo sa pinto. Tingnan mo kung meron man sa kanila na mga Hudyo ang paparating. Wala. Wala akong nakikita isa man sa kanila. Sige, tumahimik lamang kayong maigi, mga kasama. Sinasabi ko sa inyo, kung aakyat sila rito, talagang kakalat ka rin nila tayo palabas. Magiging hanggang doon na lang ito. Kaya manatili kayong tahimik. Naroon silang lahat at biglang may dumating na ugong mula sa langit na gaya ng umahagibis na malakas na hangin. Nagsimula nitong punuin ang buong bahay kung saan sila naroon. May nagsimulang mangyari. Nagsipaglabasan sila sa gusali, binuksan ang mga pintuan, pababa sa hagdanan, dumako sila roon na pasuray-suray na para isang grupo ng mga lasing sa ilalim ng impluensya ng Espiritu na sadyang naghihiyawan at nagpapatuloy mismo. Sabi ng mga tao, lasing ang mga ito, pakinggan niyo sila. Tingnan niyo ang duwag na yon na nakasilip doon sa pinto. Yung nagkanulo kay Jesus noong mapakot siya sa krus, sabi, hindi ko nga siya kilala. Sabi ng isang munting babae, pero nahalata sa pananalita mo, isa ka sa kanila. Sabi, nayamutsyat. Ang sabi, hindi ko siya kilala. Pero nung nahila na yung basak, nung nagsimula nang dumaloy ang Espiritu, sabi niya, kayong mga kalalakihan ng Judea, kayong naninirahan sa Jerusalem, maalaman sana ninyo ito at makinig kayo sa akin. Amen. Ako'y pinuno. Maalaman ninyo ito. Hindi lasing ang mga ito na ipinagtatanggol ang kanyang iglesia. Ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inaakala nyo dahil ikatlong oras pa lamang ng araw. Pero ito yawang ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. Mangyayari na sa huling mga araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Napakalaking pagkakaiba. Grabe! Alam kong maaari niyong isipin na ito isang teribleng bagay, pero kailangan kong ipakita sa inyo kung ano ang katotohanan. Manatili kayo rito. Ngayon, tunay, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ngayon, para ipaliwanag ito, ganito. Ang sabi, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulahatian ng Diyos. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Sinabi niya nagkasala kayo. Kung sinasabi niyong hindi kayo nagkasala, ako'y naipanganak sa Iglesyang Baptist, Iglesyang Methodist, Iglesyang Pentecostal, Iglesyang Presbyterian, naipanganak ako. Walang diferensya yon, maski kakiting. Kinakailangan niyong maipanganak palabas dito muli. Siya nga, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa niyo siyang sinungaling at ang salita na siyang ang katotohanan, ilan ang nakakaalam na ang salita ay ang katotohanan, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay nagsalaman, at ang salita, pabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo ay ang katotohanan, at siya ang salita. Kita nyo, at ang salita, o si Kristo ay wala sa inyo. Siya ang salita. Ilan sa inyo nakakaalam nun? Kita nyo, bueno, basahin nyo ito ng paganito kung ganoon. Kung sinasabi ninyong hindi kayo nagkasala, ginagawa ninyo siyang sinungaling, at si Kristo ay wala sa atin. Kita nyo, ngayon, ayan, kita nyo, kapag sinasabi ninyong kayo nagkasala, na hindi kayo nagkasala, mali kayo. Kinakailangan niyong may panganak na muli. Ngayon, dadako tayo rito sa isa pang talata. Siya, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi nagkakasala sapagkat, ngayon, ano ba ang kasalanan? Sino po nagsabi noon? Meron ba? Kawalan ng pananampalataya. Iyon ang sabi ng Biblia. May isa lamang na kasalanan at iyon ay kawalan ng pananampalataya. Tama, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kita niyo, kaya tayo, may isang tunay lang na kasalanan. Ngayon, kung sasabihin nyo, bueno, ngayon, sandali lang, naniniwala naman ako maaaring tinanggap nga nila ang Espiritu Santo na gaya noong mga panahong yon. Pero hindi ako naniniwalang gano'n ito ngayon. Pero kapatid, ang sabi ng Biblia, ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Alam ko, pero nagkakasala ka. Nagkakasala ka na niyan. Hindi ka naniniwala sa sinabi ng Diyos. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Bueno, hindi. Ang itinuro kasi sa amin, wala akong pakialam kung anong itinuro sa inyo. Ang sabi ng Biblia, sabi niya, ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang akin ay totoo. Bueno, sinasabi niyo, bueno, siya, una sa lahat, siya pa rin, pero hindi ako. Ang ibig mo bang sabihin? Siya pa rin? Oo, siya na nasa iglesia ay ginagawa ang siya pa rin mga bagay na ginawa niya nung narito siya. Oo, hindi ko mapapaniwalaan yun. Nagkakasala ka. At ang ipinanganak ng Diyos ukol sa Espiritu Santo ay hindi nagsasalita ng ganong mga bagay. At kung sinasabi niyang nasa kanya ang Espiritu Santo at sinasabi ang mga ganong bagay, yun ang patunay na wala ito sa kanya. Wala akong pakialam kung ano pa ang ginawa niya. Kung hindi siya naniniwala sa makalangit na pagpapagaling, hindi naniniwala sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Hindi naniniwala sa Espiritu Santo na ibinuhos sa atin ng eksaktong katulad noong ibinuhos ito sa unang kapanahunan, na ang siya pa rin Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman, ang siya rin mga bagay na ginawa ng mga apostol ay nangyayari ngayon mismo. Nagsasalita ng mga wika at nagbubunyi at lahat ng mga bagay na ito, kung hindi nila pinaniniwalaan yon, hindi siya naipanganak ng Diyos. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nakakagawa ng ganong uri ng mga bagay. Ganon mo masasabi kung sila ba'y ipinanganak talaga ng Diyos. Kung lalapitan mo ang isang tao at sasabihin, Dr. Pietz ganito at ganoon at ganoon, Reverend Dr. ganito at ganoon, naayos lang naman, sana mayroon din ako nito ng mga degree. Pero, tama ba ng makalangit na pagpapagaling ay gawin sa iglesia gaya ng ginawa ng mga apostol noon? Oo, hindi. Nagkakasala siya. Isa siyang di mananampalataya. Siya nga. Sinasabi niyo, naniniwala ba kayong tinanggap natin ang Espiritu Santo na gaya ng pagkatanggap nila rito? Nababasa ko kasi rito sa Biblia sa mga Gawa 2 kung saan sinabi nito na sila'y at noong ibinuhos ang Espiritu Santo at nagpasuray-suray sila na para mga lasing. At lumabas sila roon at nagsalita sa mga wika ng mga taong naroon. At mga ganoong bagay, kumilos na parang mga taong lasing at tinakala ng mga iglesia na mga lasing sila. Kapag tinanggap natin sa panahong ito ang Espiritu Santo sa Iglesyang Baptist, sa ating Baptist, sa ating Methodist, sa ating Presbyterian, ano pa man ito, hindi ko naman nakikita ang ganoon ang ginagawa natin. Bueno, sinasabi ko sa iyo, anak, para lang kasi yon sa kanila na 12. Nagkakasala siya. Hindi siya naipanganak ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng Espiritu ng Diyos ay hindi nag-aalinlangan. Isa siya mananampalataya. At hindi siya maaring... Bakit? Bakit? Oh, eto nga. Nasa kanyang kalapati na pinangungunahan siya. Dahil nasa kanya ang Espiritu ng Diyos at hindi niya ito maitatatwa. Hindi niya magagawa. Kung ito'y ang Espiritu ng Diyos, hindi tatanggi ng Diyos ang sarili niyang salita. Siya nga't kung itatanggi ko ang sarili kong salita, kung ganoon, ay magiging sinungaling ako. At kung sinasabi niyong nasa inyo ang Espiritu ng Diyos at tinatanggihan ang salita ng Diyos, alinman sa sinungaling ang Diyos o kayo ang sinungaling, yung isa o yung isa lang ito. At sabi ng Biblia, ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang akin ay maging ang katotohanan. At ang isang tao na naipanganak na ng Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring hindi sumang-ayon sa salita ng Diyos. Kinakailangan niyang sabihin na ito'y tama. Wala na siyang magagawang iba pa. Ito ang katotohanan. Pakinggan niyo. Hayaan niyong basahin ko ito muli. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang binhi, ano ang binhi ng Diyos? Ang pangakong mayroon si Abraham, ang binhi, sa binhi, ano nga ba ang binhi? Si Kristo. Si Kristo ba ang binhi ng Diyos? Kanino siyang binhi kung hindi? Bueno, siya ang binhi ng Diyos. Ang binhi ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Dumating ang Espiritu Santo upang manatili, hindi lang mula sa pagtitipon patungo sa susunod na pagtitipon, bagkus, magpasawalang hanggan. Ngayon, kung gusto ninyong isulat ang kasulatan nyo para rito, mga taga-Epeso 4:30, huwag ninyong tigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya ay kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Nananatili ang binhi ng Diyos sa Kanya at hindi siya maaring magkasala dahil ipinanganak siya ng Diyos. Hindi niya maaaring hindi paniwalaan ang salita ng Diyos. Ngayon, kapag nakita niyo ang isang tao na hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos at nagsasabi, "Oh, para yan sa ibang panahon." Gayong ang pangako'y para sa sinumang magnais ay siya ngay lumapit. Alalahanin niyo mismo, isa siyang di mananampalataya at hindi siya sa Diyos. Mabuti pa siguro ay huminto na tayo rito, hindi ba? Anong oras na? Oh, naku. Meron lang ako. Ako ngay ayaw ko nang balikan ito sa linggo. Hayaan niyong talakayin ko ang mga ito ng talagang paspasan na. Maaari ba? Napakaganda lang po kasi nito. Hindi nga ba't sa palagay niyo ay kay ganda nito? O ang salita ng Diyos, sige, kapatid na Branham, ano ang dapat gawin ng isang tao? Hayaan niyong ihuli ko ito, kunin natin itong isa rito. Ano ba ang magiging wangis natin sa pagkabuhay na maguli? Kung paano mismo nung nahimlay tayo, ganon mismo. Pagkabuhay na maguli, siyang at bulayin nyo ito. Nahulog ang aklat na ito sa sahig. At kinuha ko naman ang aklat na ito na ibang aklat at pinalitan ito. Hindi ganon ang pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ay ibabangon niya ang siyaring isa na nahimlay. Nabuhay bang maguli si Jesus? Nakilala ba nila siya? Nakatayo ba siya kasama nila? Na siya pa rin Jesus? At itong si Jesus na iniakyat sa langit, ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pag-alis niya. Ang pagkabuhay na maguli, tulad ng kapag kayo ay namatay, ay sa ganon kayo babangon. Mamamatay kayo bilang isang tao sa laman. Babangon kayo bilang isang tao sa laman. Sa diyang ganon mismo. Kaya pareho rin ang pagkabuhay na maguli. Makagugugol tayo ng panibagong 2 oras tungkol dito, pero mas mabuting huwag na tayong magpanawig pa. Ipaliwanag ang mga Hebreo 4 at 6. Mabilis na lang, kukunin natin ito ng talagang mabilis at ihambing ito sa mga Hebreo 10:26, mga Hebreo 6 at 4. Paumanhin, 6:4 at 10:26. Tingnan natin, at 10:26. Sige, narito na ako mismo, kita nyo? Sapagkat tungkol sa mga minsan nang naliwanagan at nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay para baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at pinilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Tapos tuloy-tuloy pa yun at sinasaysay kung ano ito. Ngayon tingnan nyo, natalakay ko na ito noong isang gabi. Ilan bang narito noong ipinaliwanag ko ito? Sige, alam nyo na kung ano ito kung ganoon. Kita nyo? Ito yung mga mananampalatayang alanganin. Ilan ang bumasa roon sa Deuteronomio 1 doon, kung saan nagtungo yung mga tiktik sa dahong yun at nalasap ang mga bagay na buhat sa Kanaan, ng Kanaan ay hindi tipo ng millennium. Ilan ang nakakaalam noon? Nakot, bakit isang kamay lang? Juni, ganun nga. Ang Kanaan ay hindi tipo ng millennium dahil may mga digmaan pa sila, mga labanan, mga pagpatay at lahat na ng iba pa sa Kanaan. Tumitipo sa santong, ang Kanaan ay isang tipo ng Espiritu Santo. Ang Ehipto ay ang sanlibutan ng nilabasan nila. Yung ilang ay dako kung saan sila pinaging banal, tinawag palabas na iglesia. Yung Kanaan ay dako kung saan sila naninirahan kasama ng Espiritu Santo. Kita nyo? Dahil meron pa rin silang mga digmaan. At kung hindi kayo naniniwalang meron pa kayong mga digmaan, kamtin nyo lang ang Espiritu Santo minsan. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo sa Kanaan? Inaangkin nila ang kanilang mga karapatan. Balwalhati, inaangkin nila ang kanilang mga karapatan. At hindi nila maaaring maangkin ang kanilang mga karapatan hanggang sa makarating sila sa Kanaan. Wala silang anumang pagmimayari sa ilang. Pagkatapos, nung pumasok na sila sa Kanaan, mangyari nga na nagkaroon na sila ng mga karapatan. At may mga karapatan tayo. Kapag tinanggap nyo ang Espiritu Santo, nasa Kanaan na kayo. Kailangan nyo itong ipaglaban. Bawat pulgada ng lupa ay kailangan nyo ipaglaban. Siya nga po, yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao, kapatid na Branham, ipanalangin mo ako ngayon. Sige, makikita natin. Pupunta ka sa Kanaan minsan, kapatid, at mapagtatanto mo kung saan ka nabibilang. Masdan nyo ang panalangin nyo na nagsisimulang may sa katuparan. Siya nga po, sasabihin mo, tumingin ka rito, Satanas. Akin ito! Akong mayari nito! Sabi ng Diyos, lumayas ka. Siya nga, lumayas ka sa lupain ko. Kita nyo? Lupain mo, sabi ni Satanas. Meron akong abstract na titulo na pagmimiari ko ito. Lumayas ka. Kung hindi ka alis, binabalaan kita sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Aalis siya. Tiyak, aalis at aalis siya. Ngayon, sila ng mga nakalasap na ng makalangit na kaloob. Ngayon, masdan nyo rito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, ika-sampu, ito po ay ika-26 ng ika-sampung kabanata. Kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hayang natitira pa tungkol sa kasalanan. Ngayon, ang isa sa mga yun ay yung nalasap mo lang ito. At yung kasunod ay yung tinanggap mo ito at may kaalaman ka na rito. Kung magkagayon, kung ikaw ay magkasala, ano? Di pagsamparataya. Ngayon, masdan nyo kung papaano ang basa sa dalawang ito. Kita nyo, kung sinasadya mong di mananampalataya pagkatapos mo nang matanggap ang pagkaalam ng katotohanan, ngayon, hayaang, sandali lang, hayaan niyong kuhanin ko ito rito. At saka tayo nahiwalay ay di maaring baguhin muli ang ating mga sarili. At tungkol sa mga minsan na naliwanagan at nakalasap ng mabuting makalangit ng mga kaloob, nakalasap na nito, kita niyo? At mga nakabahagi na, kita niyo? Ng Espiritu Santo at nakalasap na sa mabuting salita ng Diyos at mga kapangyarihan ng panahong darating. At nagpatuloy pa siya rito at sinabi ng kung naroon ka mismo na katulad ng mga dawag kung paanong madalas na bumabagsak ang ulan sa lupa. Kung naroon kang tulad ng mga dawag na bumaba ang Espiritu Santo at oh grabe, nasisiyahan ka rito gaya ng iba pa sa kanila. Pero pagdating na sa pagsunod rito o sa paglabas o paggawa para sa Panginoon at gumawa ng anuman tungkol dito, Hindi mo yun magawa-gawa, kita nyo? Kung ganoon, ay pinapakita lang nun na wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, kita nyo? Pagkatapos sa huli, ay kakalas ka lang. Ang kanyang kahinatnan ay pagkasunog. Pero dito, kung hindi tayo mananampalataya, ngayon, ano ba ang kasalanan? Ang di pananampalataya, kung ipinabatid na sa iyo ang bagay at sinasadya mong talikuran ito at sasabihin, ayaw kong magkaroon ng kaugnayan dyan. Matapos mo itong makita, hindi na ito tatawag muli sa puso mo. Tapos ka na. Siya nga, iyong napalapas na ang araw ng biyaya sa iyo. Kita nyo? Sabagkat kung ating sinasadya ang hindi pagsampalataya, ngayon, dito sa Biblia ko'y may marker rito. Yun yung M. Yan sa mababasa niyong komentaryo sa gilid ng pahina, ang sabi riyan, kasalanan, sinasadyang di pagsampalataya. Kita nyo? Kita nyo, sinasadya pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Kung lumayo ka at inalikuran ng Diyos ng kusa pagkatapos ng lahat na ito'y pinatunayan na sa iyo at inialok na ito sa iyo ng Diyos, kita nyo, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi, gaano pa kayang higpit ng parusa sa akala ninyo, ang iahatol gayong naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umari sa ipan na nagpabanal sa kanya na isang di banal at umaripusta sa mga gawa ng biyaya? Oh, grabe! Anong mangyayari? Isang mangangaral, isang ministro, ipagpahalimbawa na lang natin, dahil isa akong mangangaral, sabihin na lang natin na ito isang mangangaral. Pupunta siya rito, lalapit siya rito, at ipinapahayag si Kristo, nilinis ang kanyang buhay, sa punto na hindi na siya namumuhay na may mga pangangalunya at wala nang ganong mga bagay, namumuhay na isang mabutit malinis na buhay, pupunta rito, na naging mabutit sa kanya ang biyaya ng Diyos, pagkatapos, lumakad siya sa pagkaalam sa Espiritu Santo. Kita nyo, lumakad na pinatnubayan siya ng Diyos papunta mismo sa pagkaalam tungkol sa Espiritu Santo at nakita niya ito roon. Pero sabi niya, ngayon sandali, hindi maninindigan para riyan ang iglesia ko. Hindi ko magagawa yan. Palalayasin nila ako. Palalayasin nga ako ng konseho. Sa susunod na pagpupulong ng mga ministro, ititiwalag nila ako. Wala nang natitira pang hain para sa kasalanan dahil tinanggap niya ang mismong dugo na nagpapanal sa kanya at nagdala sa kanya ng ganito na kalayo. Tungo sa kaalam patungkol sa katotohanan at itinuring ito na parang isang di marapat na bagay at mirakan ito. Matapos siyang akain ng Diyos sa bawat hakbang, papunta rito sa Espiritu Santo. Sasabihin nyo, oh, ngayon, sandali, kapatid na Branham, sandali lang, gagawin nyo ng Espiritu ng Antikristo. Napansin nyo ba ang dalawang ulo nila? Sino ba si Judas Iscariote? Ang Diablo. Sinabi ng Biblia na siya ang anak ng kapahamakan. Ano ang kapahamakan? Impyerno. Siya ang anak ng impyerno. Nagbuhat sa impyerno at babalik sa impyerno. At si Jesus Kristo ang anak ng Diyos na nagbuhat sa Diyos, bumalik sa langit. Nung namatay silang pareho sa mga krus, alam nyo ba na namatay si Judas sa isang krus? Ilan ang nakakaalam nun? Namatay siya sa isang punong kahoy. Namatay rin si Jesus sa isang punong kahoy. Pinutol lang ito. Siya nga. Sumpain ang namamatay sa isang punong kahoy at nagbuhat siya sa impyerno at masdan niyo kung ano hanggang sa makapusilit siya papasok sa iglesia. Ganong kataas ang kaya niyang marating ngayon. Nakikita niyo ba kung gaano siyang mapanlinlang? Ngayon, dumating si Judas. Ano siya? Isang ingat yaman. Isang kapatid, gumagawa sa simbahan, ang ingat yaman sa simbahan, talagang napakalapit na, nananampalataya mismo sa Panginoong Yesus Kristo, at tinaring,